ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าสัญชาตญาณกับกิเลสซ้ำกับหัวข้อที่แล้วมาเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ คือเรื่องสัญชาตญาณกับกิเลสนี่ยังไม่จบต้องการจะพูดให้จบจึงต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่ง ที่นี้ก็อยากจะปรับความเข้าใจกับท่านทั้งหลายส่วนมาก ที่ไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นเพิ่งจะมาจับฟังเอาในครั้งนี้ก็จะมีความสงสัยเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณว่าทำไมต้องเอาเรื่องสัญชาตญาณมาพูดอย่างนี้เป็นต้นก็ขอตอบว่าไอ้เรื่องสัญชาตญาณนั่นแหละเป็นตัวการแห่งปัญหาที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ไม่มาอยู่ในรูปของสิ่งที่เราเรียกกันว่ากิเลสกิเลสสัญชาตญาณที่เราควบคุมไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสและกิเลสมันมีปัญหาอย่างไรก็คิดว่าคงจะรู้จักกันดีดังนั้นจึงพูดโดยคำธรรมดาที่ชาวบ้านทั่วไปเขาพูดกันและค่อนข้างจะเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ว่าสัญชาตญาณ ขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณในฐานะที่เป็นปัญหาของมนุษย์ถ้าควบคุมไม่ได้มันก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นไม่รู้จักหยุดจักย่อนถ้าควบคุมได้ก็จะสบายดีและดียิ่งๆขึ้นไปถ้าตัดขาดได้ก็เป็นพระอรหันต์นี่เรื่องของสัญชาตญาณมันมีใจความสำคัญอย่างนี้ ที่นี่ก็จะยกตัวอย่างที่มันเป็นปัญหาให้ท่านทั้งหลายที่มาใหม่ๆนี่ฟังว่าเรามีสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องมาในชีวิตติดอยู่ในชีวิตมาด้วยกันกับชีวิตไม่ต้องมีใครมาสอนก็ทำเป็นก็ทำเป็นนั่นเรียกว่าสัญชาตญาณดูอย่างต่ำๆที่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็ทำอะไรเป็นโดยไม่ต้องมีใครสอนอย่างแม่ไก่ไม่ได้สอนลูกไก่ลูกไก่เกิดมาสองสามวันก็เคลียเป็นอย่างนี้เป็นต้นหรือลูกแมวเกิดได้สองสามวันก็คูฟ่อฟ่อเป็นเมื่อใครเข้าไปหาเข้าไปดูมันต่อสู้มันเป็นสัญชาตญาณในการต่อสู้เมื่อนกมันทำรังเป็นโดยไม่ต้องมีใครสอนทำสวยเสียด้วยและทำเหมือนกันหมดไอ้นกชั้นพิเศษเช่นนกกระจาบที่ทำรังเป็นเหมือนกับห้องหับนั่นมันก็ไม่ต้องมีใครสอนมันก็ทำได้นี่เป็นตัวอย่างของสัญชาตญาณอันมากมายว่ามันทำได้เองมันคิดได้เองสัญชาตญาณที่เป็นหลักสำคัญที่สุด ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาได้เองว่ามีตัวเราว่ามีตัวเราสัญชาตญาณแห่งตัวตนคิดนึกรู้สึกได้เองว่ามีตัวเราเด็กทารกเนี่ยพอโตขึ้นพอสมควรก็มีความคิดนึกรู้สึกได้ว่าตัวเราถ้าโกรธจัดเข้ากับตัวกูตัวเราของเราตัวกูของกูไม่ต้องมีใครมาสอนนั่นครั้นมีเรื่องมาให้รักคือมันมีตัวกูแล้วมันก็เห็นแก่ตัวกูถ้าอะไรมาดีมาทำดีเกื้อกูลแก่ตัวเราตัวกูมันก็รักรักได้โดยสัญชาตญาณเช่นสัตว์เดรัจฉานที่เราเลี้ยงไว้มันรักเจ้าของได้โดยที่ว่ามันได้รับประโยชน์แก่ตัวมันมันก็รักได้ถ้ามีอะไรที่มาทำให้โกรธมันก็โกรธได้หรือโกรธเป็นเด็กทารกก็โกรธเป็นโดยไม่ต้องมีใครสอนถึงสอนก็สอนไม่ได้มันก็โกรธเป็นเด็กทารกน้อยๆแล้วก็มันมีอะไรมาทำให้เกลียดมันก็เกลียดมันมีอะไรมาทำให้กลัวที่น่ากลัวมันก็กลัว โดยที่ว่าไม่ต้องมีใครมาสอนเด็กทารกจึงกลัวสิ่งที่น่ากลัวได้มากขึ้นมากขึ้นเพียงเท่านี้มันก็เป็นปัญหายุ่งยากแล้วลำบากกับเรื่องสิ่งที่มาทำให้รักก็รักที่ทำให้โกรธก็โกรธทำให้เกลียดก็เกลียดทำให้กลัวก็กลัว มันมีปัญหาสักเท่าไหร่ทีนี้มันยังมีที่จะทำให้วิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงไอ้คำเหล่านี้เป็นคำสำคัญคือคำง่ายๆ แสดงสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปรู้สึกกันอยู่ทั่วไปคือความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวง เอาเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาว่าทำไมเราจึงควบคุมมันไม่ได้ แล้วไม่อยากจะโกรธแต่แล้วมันก็ควบคุมไม่ได้มันก็ต้องโกรธมันเข็ดฟันต่อความโกรธแต่แล้วมันก็ห้ามความโกรธต่อไปไม่ได้ก็เพราะว่าอำนาจของสัญชาตญาณมีคนมาถามปัญหามากว่าทำไมจะละความโกรธได้มันไม่รู้จักควบคุมสัญชาตญาณอันนี้มันก็ละไม่ได้นั่นจะต้องฝึกกันให้ควบคุมได้คือรู้จักมันให้ดีสัญชาตญาณที่ทำให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวให้วิตกกังวลให้อาลัยอาวรณ์พี่ตกกังวลอะไรอาวรณ์มันทรมานจิตใจเหลือประมาณนะแต่แล้วก็ละไม่ได้เพราะมันมีอยู่ในสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันมีตัวตนมันเห็นแก่ตนต้องการจะพิทักษ์ทันน้อมตนทำความปลอดภัยให้แก่ตน นั่นแหละปัญหาของสัญชาตญาณนี่ถ้าว่าเราควบคุมมันไม่ได้มันก็เกิดรุนแรงจนเหมือนกับว่ามีไฟมาเผาเดี๋ยวความรักเกิดขึ้นทำเป็นปัญหาเดี๋ยวความโกรธเกิดขึ้นเป็นปัญหาเป็นความร้อนเรื่องความเกลียดความกลัวเกิดขึ้นเป็นปัญหาความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ของคนแก่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่คนแก่ๆก็คงจะรู้จักดีความอิจฉาริษยาเนี่ยมักจะไม่ค่อยมองว่ามันเป็นนรกชนิดหนึ่งเกิดง่ายที่สุดเกิดไม่ทันรู้มันเป็นสัญชาตญาณซึ่งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีนะสังเกตดูให้ดีๆแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็อิจฉาริษยากันเป็นแล้วมันก็หึงหรือหวงเป็นมันไล่ตีผู้อื่นไม่ให้มาแสดงอาการเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ที่นี่อย่างนี้ทำเป็นแม้แต่ไก่แม้แต่แมวแม้แต่สุนัข นี่ก็เรียกว่าโดยอำนาจของสัญชาตญาณคอยดูดีๆให้ละเอียดละออให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปัญหาของชีวิตโดยหลักพื้นฐานอยู่อย่างนี้ถ้าควบคุมไม่ได้มันก็ยิ่งเป็นมากกว่าธรรมดามีความรักมากกว่าธรรมดามันก็เป็นบ้าชนิดหนึ่งโกรธเกินกว่าธรรมดามันก็เส้นโลหิตแตกตายความเกลียดความกลัวที่มากกว่าธรรมดาก็หาความสุขไม่ได้ความอาลัยอาวรณ์เนี่ยมันทรมานคนมาแล้วสักเท่าไรจงศึกษาจากสิ่งนั้นๆโดยตรงไม่ใช่ศึกษาจากหนังสือไม่ใช่ศึกษาจากคำพูดแต่ต้องศึกษาจากสิ่งนั้นๆโดยตรงให้รู้จักมันเพราะถ้าควบคุมมันไม่ได้นี่ถ้าว่าควบคุมได้มันก็ไม่เป็นมากมันก็เป็นแต่พอทนได้หรือพอรำคาญนิดหน่อยถ้าควบคุมได้ถึงที่สุดมันก็สบายดีนี่ถ้าเปลี่ยนกระแสของมันเสียได้มันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกเช่นสัญชาตญาณที่มีตัวตนก็รู้จักให้มีตัวตนในสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้ที่ควรจะเป็นประโยชน์ได้หรือว่าถ้ามันจะรักแทนที่มันจะไปรักในเรื่องของกิเลสก็มารักในเรื่องที่ควรรัก รักบิดามารดาครูบาอาจารย์รักพระพุทธเจ้า รักอะไรให้ถึงที่สุดเหมือนกับที่มันมีความรักในเรื่องกิเลสความโกรธก็เหมือนกันมันควรจะพัฒนาหรือใช้กระแสของความโกรธไปโกรธศัตรูที่แท้จริงไม่เพียงแต่ไปโกรธเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมโลกกันศัตรูที่แท้จริงก็คือพระยามารพระยามารนี่ให้ความยากยุ่งยากลำบากทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาควรจะโกรธพระยามารนั่นแหละให้ถึงที่สุดแล้วจองล้างจองผลาญมันเสียให้ได้ความเกลียดก็เหมือนกันทำไมต้องไปเกลียดไอ้สิ่งที่มันไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรทำไมไม่เกลียดสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดคือกิเลสที่มีอยู่ในตนความผิดความบกพร่องของตนมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดความกลัวถ้ามันจะไปกลัวเรื่องผีสางไอ้ชนิดที่ว่ามันหลอกไม่มีตัวไอ้ที่น่ากลัวจริงๆคือกิเลสทำไมไม่กลัวความทุกข์ทำไมไม่กลัวใช้สัญชาตญาณในความกลัวให้ถูกต้องมากลัวสิ่งที่ควรกลัวมันก็มีผลขึ้นมาความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ก็เหมือนกันแหละทำไมต้องไปวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์เปลี่ยนไปวิตกกังวลในสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้สิ หรือความดีอาลัยอาวรณ์ในความดีที่ได้ทำขึ้นมาแล้วมันกำลังจะเปลี่ยนไปก็ดึงเอาไว้ได้อย่าให้มันไปความอิจฉาริษยาเนี่ยมันเป็นเรื่องความโง่เขลาที่สุดก็เกิดขึ้นก็เผาผลาญคนนั่นโดยที่คนถูกอิจฉาไม่รู้ตัวได้ซ้ำไป ก็มาอิจฉาริษยาสิ่งที่ควรจะอิจฉาริษยาโดยเฉพาะก็คือกิเลสนั่นอีกแหละหรือพระยามารควรอิจฉาริษยาพระยามารที่มาเป็นคู่แข่งคู่ทำความลำบากยุ่งยากให้แก่เราถ้าจะหึงจะหวงก็ควรจะหวงไอ้สิ่งที่มันควรจะหวงคือสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้เอาไว้ก่อนเนี่ยหมายความว่ามันจะได้มีแรงมากขึ้น ความรักเรื่องของกิเลสมันแรงมากดึงออกมาใช้เป็นความรักในสิ่งที่ควรจะรักมันก็จะได้รัก บิดามารดายิ่งกว่ารักชู้รักแฟนไอ้ความรักที่มันแสนจะมากนะเปลี่ยนออกมาใช่รักไม่สิ่งที่ควรจะรัก โกรธเกลียดกลัวก็เหมือนกันในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นอันตรายและทรมานเราอยู่ทุกวันนี่ควรจะโกรธจะเกลียดจะกลัวจนถึงกับทำลายล้างให้หมดไปนี่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนกระแสหรือซับลิเมตกระแสอันรุนแรงของสัญชาตญาณให้มาในฝ่ายที่จะถูกต้องซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปว่าไอ้สิ่งที่เป็นอันตรายเขาเอามาใช้ให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นน้ำท่วมถ้ามันท่วมมันก็วินาศแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้หมุนเครื่องไฟฟ้าเสียมันก็กลายเป็นมีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นไอ้สิ่งที่มีอำนาจร้ายกาจรุนแรงนั่นแหละเราเปลี่ยนเสียให้มาทำกันกับสิ่งที่ทำแล้วจะมีประโยชน์ถ้าทำผิดไปมันก็เป็นเรื่องของกิเลสมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเหลือประมาณนั่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เป็นศิลปะสูงสุดที่ควรจะมีคือเปลี่ยนกระแสของสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณให้มาถูกต้องกับกระแสแห่งธรรมะมีกำลังของสัญชาตญาณทั้งหมดทั้งสิ้นมาใช้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตนี่ดูแล้วมันก็น่าหัวที่ว่าไอ้สัญชาตญาณทั้งหลายนะมันเป็นสิ่งที่คู่กันมากับชีวิตนะชีวิตไม่มีสัญชาตญาณแล้วมันมีมาไม่ได้มันเป็นมาไม่ได้ถ้ามันไม่มีสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตัวมันก็ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้มันก็ทำสะเพร่าพลั้งเผลอจนชีวิตแตกสลายไปนี่เดี๋ยวนี้มันมีสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตัวมันก็ถนอมชีวิตไว้ได้สัญชาตญาณในการกินอาหารมันต้องกินอาหารถ้าควบคุมไว้ได้มันก็กินแต่พอดีมันไม่กินอาหารชนิดที่ทำให้ผู้กินนั่นเดือดร้อนทีหลังสัญชาตญาณที่เกี่ยวกับอาหารจะสะสมอาหารจะมีอาหารจะอะไรทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับอาหารนี่ทำเสียให้มันถูกต้องก็เรียกว่าควบคุมไว้ได้หรือเปลี่ยนกระแสของมันให้เดินถูกทางสัญชาตญาณแห่งความกลัวก็กลัวสิ่งที่ควรกลัวสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ก็เอามาใช้ต่อสู้กับสิ่งที่ควรจะต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกิเลสไม่ใช่ไปตามหน้าของกิเลสแล้วไปอิจฉาริษยาใครแล้วก็ก่อเวรขึ้นแล้วก็ต่อสู้อย่างนี้มันก็วินาศกันทั้งสองฝ่ายสัญชาตญาณแห่งการรักตนก็รักตนให้มันถูกทางอย่าให้ตามใจตนอย่าให้บำรุงบำเรอตนด้วยอำนาจของกิเลสรักตนให้ถูกทางให้ถูกเรื่องสัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตนอย่าพัฒนาจนเป็นบ้าคำว่าพัฒนานี่มันมีความหมายกำกวมคือมันแปลว่ามากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเรียกว่าพัฒนาในภาษากรีกคำว่าพัฒนาคือ progress แปลว่าบ้านะคำว่า progress แปลว่าบ้านักเรียนนักศึกษาช่วยกันจำไว้ด้วยใน progressive ก็คือขี้บ้ามักบ้านะ นั่นต้องรู้จักพัฒนามากขึ้นในลักษณะที่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าให้มันมากดีกว่ามันเท่าเดิมดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้เอาละเป็นว่าจะพัฒนาชนิดที่มันไม่ต้องเกิดปัญหาแต่ให้มันเกิดความสงบสุขไอ้สัญชาตญาณแห่งการบำเรอตนเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณติดมาในชีวิตต้องการให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบำเรอตน นี่ยเด็กคลอดออกมาเท่านั้นแหละมันก็ต้องการการบำเรอตนโดยธรรมชาติมันต้องมีการบำเรอการขับกล่อมการอะไรเรื่อยมาจนมันเติบโตก็ยังต้องการบำเรอตนอยู่นั่นแหละที่นี่เราก็รู้จักบำเรอในลักษณะที่ถูกต้องอย่าให้บำเรอชนิดที่ได้เปรียบแก่กิเลสมันคือสัญชาตญาณที่มันเจริญอยู่ด้วยอวิชชาให้มันเป็นสัญชาตญาณที่เจริญอยู่ด้วยปัญญาหรือด้วยวิชามันก็จะรู้จักหาสิ่งบำเรอตนประล้าวประโลมตนถูกต้องและมีประโยชน์ขอโฆษณาอีกหน่อยโฆษณาบ่อยๆเรื่องโรงมหรสพทางวิญญาณที่มีอยู่ที่นี่ที่รู้จักกันดีว่าโรงหนังนี่เราก็มุ่งหมายจะให้สนองสัญชาตญาณแห่งการประเล่าประโลมใจคือจิตต้องการประเล่าประโลมช่วยไม่ได้ต้องมีแน่นอนมันช่วยไม่ได้การประเล่าประโลมใจหรือสิ่งประเล่าประโลมใจนั่นน่ะมันเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้พูดกันแต่ปัจจัย4เท่านั้นนะเรื่องอาหารเรื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยุกยาแก้ไขพูดกันแต่ปัจจัย4อาตมาบอกว่าไม่พอไม่ครบปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ก็คือสิ่งประเล่าประโลมใจถ้าขาดเสียมันก็ไม่มีความสงบสุขมันจะกระวนกระวายนั้นต้องได้สิ่งประเล่าประโลมใจเข้ามาเป็นปัจจัยที่5ทีนี้เขาก็มีสิ่งประเล่าประโลมใจชนิดที่ส่งเสริมสัญชาตญาณฝ่ายต่ำฝ่ายความรู้สึกที่เป็นกิเลสก็ประเล่าประโลมใจกันแต่เรื่องกามารมณ์เดี๋ยวนี้เราจะมีสิ่งประเล่าประโลมใจชนิดที่มิใช่กามารมณ์แต่เป็นสิ่งที่ทำความพอใจให้ได้มากเท่ากันคือสิ่งที่ทำให้จิตใจสะอาดสว่างสงบขึ้นมาเป็นความสุขเป็นความพอใจชนิดใหม่เนี่ยคือสิ่งประเล่าประโลมใจถ้ารู้จักใช้โรงพระศพทางวิญญาณให้ถูกต้องนะท่านก็จะได้รับ สิ่งประเล่าประโลมใจอย่างเพียงพอแล้วไม่มีอันตรายมีแต่คุณประโยชน์โดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานไปเลยเนี่ยสิ่งประเล่าประโลมใจที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เรามันมุ่งหรือรู้จักกันแต่สิ่งประเล่าประโลมใจเพื่อกิเลสนี่มันก็เป็นอย่างไรเงินก็ไม่พอใช้แล้วก็เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะว่าการประเล่าประโลมใจทำนองนั้นไม่รู้จักอิ่มจักพอไม่มีวันอิ่มวันพอมันก็เงินก็ไม่พอใช้แล้วก็ต้องคดโกงในที่สุดก็ต้องไปอยู่ในคุกในตารางเป็นอันมากด้วยนั่นมีสิ่งประเล่าประโลมใจที่ถูกต้องคือความสงบสุขแต่มันชิมยากของสิ่งนี้หรืออาหารในสิ่งนี้ชิมได้ยากแต่ถ้าชิมได้แล้วชิมได้จริงแล้วก็จะพอใจจะไม่กลับไปชอบสิ่งเลวร้ายในเรื่องของกิเลสอีกต่อไปมีคนพูดว่าไอ้พวกที่ติดเฮโรอีนทิ้งมาได้แล้วไม่เท่าไรมันก็กลับไปเสพเฮโรอีนอีกมันบังคับไว้ไม่ไหวเพราะมันไม่มีสิ่งอื่นทดแทนไอ้สิ่งประเล่าประโลมใจคือเฮโรอีนน่ะมันมีความหมายมากมีกำลังมากพอละมันเสียแล้วไม่อะไรมาทดแทนมันก็ต้องกลับไปหาอีกเพราะนั้นรักษากันไม่หวาดหวายถ้าหากว่าได้มาทำจิตใจให้สงบสุขเป็นปกติโดยสมาธิพื้นฐานทั่วไปเนี่ยให้จิตใจมันสงบเย็นเป็นปกติเป็นที่พอใจอย่างยิ่งแล้วมันก็พอใจอยู่กับความสุขชนิดนี้แล้วมันก็ไม่กลับไปเสพ เฮโรอีนอีกนี่เห็นได้ไหมว่าไอ้สิ่งไปรับอารมณ์ใจนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันต้องมีเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของสัญชาตญาณนี่ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งไปรับอารมณ์ใจที่ไม่เป็นอันตรายน่ะและที่เกื้อกูลแก่ความเจริญจริงๆคือหนทางแห่งพระนิพพานนั่นกันให้มากๆเข้าไว้ถ้าพอใจในธรรมมีความพอใจในรสของพระธรรมนั่นจะปลอดภัยมันจะเป็นสิ่งไปล่าบรมใจจะยึดเหนี่ยวไว้ในหนทางแห่งความดับทุกข์เรื่องเกี่ยวกับการอวดตนก็เป็นสัญชาตญาณนั่นอยากจะพูดว่าทุกคนมันอยากจะอวดตนโดยสัญชาตญาณเก็บอยู่ในความรู้สึกมันอยากจะอวดมันไม่มีอะไรอวดมันก็ยังอดกลั้นไว้ถ้ามีอะไรจะอวดมันก็อวดทันทีแต่โดยมากไม่เป็นอย่างนั้นมันอวดทั้งที่ไม่มีดีจะอวดมันอวดทั้งที่ไม่มีดีจะอวดมันเลยหมดทุนหมดเดิมพันท่านจะต้องมีความดีถ้าอยากจะอวดตนก็ต้องมีความดีที่แท้จริงสำหรับจะอวดเพียงแต่แสดงให้คนอื่นเห็นก็ได้ไม่ต้องอวดมันก็เข้ากันได้กับสัญชาตญาณที่มันต้องการจะอวดตนแล้วก็ไม่ให้มันบีบคั้นหรือกดดันอะไรมากแล้วก็ทำให้มันมีสิ่งที่ควรจะอวดคือความดีอันแท้จริงดังนั้นรีบแข่งขันทำความดีอันแท้จริงกันไว้มากๆแล้วทำไว้เหลือไว้ส่วนหนึ่งเผื่อไว้ว่าสำหรับจะได้อวดคือแสดงให้เขาเห็นว่ามันมีดีถ้าว่ามันมีดีอวดจริงมันไม่ใช่อวดดีนะคำนี้มันเล่นตลกคำพูดมันเล่นตลกไอ้ที่ว่าอวดดีนั่นคือมันไม่มีดีจริงที่จะอวดหรือมันไม่มีดีเสียเลยถ้ามันไปอวดข้าวมันก็เป็นอวดดี แต่ถ้ามันมีจริงมีดีจริงๆอยู่ในตัวไปอวดข้าวมันก็ไม่ใช่อวดดีมันเป็นการประกาศความดีให้ผู้อื่นรู้ความหมายคนละอย่างไอ้เรื่องอวดดีนี่มันเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดโง่เขลาที่สุดแต่ถ้าเรื่องประกาศความดีที่มีอยู่จริงให้ผู้อื่นรู้มันก็ใช้ได้ไม่เป็นไรสัญชาตญาณมันมีอยู่อย่างที่ยกเว้นไม่ได้มันต้องการจะอวดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีลักษณะอาการที่ต้องการจะอวดสวยอวดดีอวดเก่งอวดในของมันเรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณชนิดที่มีอยู่จริงในชีวิตดังนั้นจะต้องแก้ปัญหาข้อนี้ให้รู้ล่วงไปด้วยดีสัญชาตญาณอย่างอื่นก็อย่างเดียวกันแหละสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์ถ้าควบคุมไว้ไม่ได้มีปัญหามากที่สุดมันเป็นไปลงไหลเหยื่อของธรรมชาติที่จ้างคนให้สืบพันธุ์แล้วมันก็หลงอยู่แต่สิ่งที่หลอกลวงเหล่านั้นมันไม่ได้ตั้งใจจะมีพืชพันธุ์อันบริสุทธิ์อันแท้จริงนี่มีปัญหาเต็มไปทั้งโลกกามารมณ์นั้นมันธรรมชาติมีไว้สำหรับล่อหรือจ้างคนโง่ให้ทำการสืบพันธุ์ซึ่งมันยุ่งยากลำบากมันสกปรกมันน่าเกลียดมันอะไรหลายหลายอย่างเรื่องการสืบพันธุ์มันต้องมีไอ้ของที่ล่อลวงใจที่สุดคือกามารมณ์มาปะหน้าไว้ให้สัตว์มันยอมทำการสืบพันธุ์ถ้าเรารู้เท่าทันอันนี้เราก็จะต้องควบคุมให้ได้จะควบคุมให้ได้คือว่าไม่กินเหยื่อที่ล่อนั่นแล้วก็สืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์โดยความมุ่งหมายว่าจะมีพืชพันธุ์ที่ควรจะมีตามความรู้สึกของสัญชาตญาณที่มันต้องการจะมีพืชพันธุ์แล้วก็รักพืชพันธุ์ถ้าไม่ถูกต้องแล้วปัญหามันก็ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์ที่บริสุทธิ์ แต่เป็นการส่งเสริมกิเลสกิเลสได้เหยื่อแล้วก็หลงไหลในเหยื่อของกิเลสมันก็ลืมตัวมันก็ทำผิดพลาดได้อีกมากมายนี่ปัญหาเกี่ยวกับกามารมณ์นี่เป็นปัญหาใหญ่ในโลกลองคิดดูเถิดเพราะมันควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไว้ไม่ได้หรือจะเปลี่ยนกระแสของมันไปในทางที่ดีกว่าไม่ได้มันก็จะได้รับปัญหาเช่นนี้นี่เรารู้จักสัญชาตญาณกันขึ้นมาให้เพียงพออย่างนี้คุณย่าคุณยายจะไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรก็จะบอกให้รู้กันเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าไอ้ความรู้สึกที่มันรู้สึกได้เองประจำมาในสันดานในชีวิตนั่นแหละคือสัญชาตญาณไม่ต้องมีใครมาสอนมันก็ทำเป็นถ้าควบคุมไว้ไม่ได้มันก็ทำเกินพอดีมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาทำให้เกิดทุกข์ถ้าทำถูกต้องพอดีมันก็ไม่ถึงกับเกิดทุกข์แต่มันก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจจะต้องใช้สัญชาตญาณนั่นแหละให้เจริญให้ก้าวหน้าให้สูงขึ้นไปในทางที่ถูกต้องจนเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโพธิสัญชาตญาณที่ไม่มีความถูกต้องไม่ได้รับการบำรุงอย่างถูกต้องเป็นไปอย่างแรงกล้านั่นเรียกว่ากิเลสแต่ถ้าสัญชาตญาณนั้นได้รับการอบรมควบคุมอย่างถูกต้องเป็นไปอย่างถูกต้องมันเรียกว่าโพธิน่ะกิเลสกับโพธิน่ะมันตรงกันข้ามคนละทิศคนละทางไกลกันยิ่งกว่าฟ้าและดินแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณทั้งนั้นเป็นเรื่องของสัญชาตญาณทั้งนั้นด้วยดีไว้ความรู้สึกพื้นฐานเดิมๆแห่งจิตใจของเราปล่อยไปตามเรื่องไม่มีการควบคุมมันก็กลายเป็นกิเลสแต่ถ้าควบคุมว่าอย่างถูกต้องมันก็กลายเป็นโพธิกิเลสก็เป็นเรื่องเศร้าหมองเป็นเรื่องเผาลนเป็นเรื่องทำลายโพธิก็เป็นเรื่องทำให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ตามนั่นคือดับทุกข์ได้นี่ขอพูดอีกทีหนึ่งว่ากิเลสกับโพธินั้นไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันกิเลสกับโพธินั้นไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันถ้าได้รับการพัฒนาไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นกิเลสถ้าได้รับการพัฒนาถูกต้องมันก็กลายเป็นโพธิซึ่งมันก็ล้วนแต่เป็นสัญชาตญาณด้วยกันนั้นขอให้นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสนใจเรื่องนี้ที่อาตมานำมาพูดก็เพื่อจะให้เข้าใจธรรมะมากขึ้นธรรมะดีขึ้นเราต้องการจะศึกษาธรรมะจะดับทุกข์ได้แต่หารู้ไม่ว่าไอ้เรื่องทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องของการที่ว่าจัดการลงไปกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเข้าไปควบคุมเข้าไปจัดการเข้าไปพัฒนาเข้าไปอะไรก็ตามกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วว่าสัญชาตญาณแห่งความรักก็ควบคุมให้มันรักชนิดที่ปลอดภัยที่ควรรักรักถึงที่สุดก็ไม่มีอันตรายอะไรสัญชาตญาณแห่งความโกรธก็ไปรู้จักโกรธสิ่งที่ควรโกรธโดยเฉพาะความทุกข์เกิดขึ้นมาทีไรกิเลสเกิดขึ้นมาทีไรความทุกข์เกิดขึ้นมาทีไรก็รู้จักโกรธรู้จักเกลียดรู้จักกลัวมันให้มากๆเลยนี่สัญชาตญาณก็จะมีประโยชน์เดี๋ยวนี้เอาไปโกรธเกลียดตัวเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชนิดติดตัวเองไปสร้างเรื่องสร้างเวรสร้างกรรมสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ทำลายล้างกันมันก็เป็นเรื่องเท่าไหร่โง่เท่าไหร่จะให้คะแนนว่ามันโง่เท่าไหร่ดูมันจะไม่มีตัวเลขนั่นเป็นนั้นว่าได้พูดให้เข้าใจพอสมควรแล้วว่า ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาสิ่งที่จะควบคุมสัญชาตญาณ โดยหลักจริยธรรมทั่วไปเขาก็แบ่งความรู้สึกออกเป็นสองฝ่ายคือความรู้สึกฝ่ายต่ำมันก็เดินไปฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงมันก็เดินไปฝ่ายสูงมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ไม่ได้ควบคุมอย่างถูกต้องมันก็เดินไปฝ่ายต่ำถ้าได้รับความควบคุมถูกต้องมันก็เดินไปฝ่ายสูงแล้วจะว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญอย่างไรมันเป็นเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นของมนุษย์ที่จะต้องไม่เดินไปฝ่ายต่ำแล้วก็จะเดินไปในฝ่ายสูงถ้าเราจะรู้เรื่องธรรมะให้ถึงรากถึงเง้าก็ต้องรู้เรื่องที่เรียกว่าสัญชาตญาณแม้ว่าคำนี้จะไม่มีในคัมภีร์ของพุทธศาสนาแต่ก็มันมีคำชื่ออื่นซึ่งเป็นสัญชาตญาณคือคำว่ากิเลสหรือโพธิเป็นต้นสัญชาตญาณที่เดินไปผิดเป็นกิเลสสัญชาตญาณที่เดินไปถูกเรียกว่าโพธิมันมีเชื่อสำหรับที่จะวัดวิวัฒนาการเป็นอะไร อยู่อย่างครบถ้วนเชื่อแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในสัญชาตญาณคือความต้องการจะรู้ต้องการจะดีต้องการจะปลอดภัยต้องการจะหลุดพ้นมันมีอยู่ในสัญชาตญาณแต่มันเป็นเหมือนกับพืชเมล็ดพืชที่ไม่ได้เพาะไม่ได้หว่านแล้วมันก็ล่วงสมัยมันก็เพาะไม่ขึ้นมันก็ตายไปซะก่อนแต่ทุกคนมีเชื่อแห่งโพธิอยู่ในสัญชาตญาณฉะนั้นรีบจับช่วยเอามาให้ได้เอามาเพาะเหมือนกับเราเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้แล้วก็หล่อเลี้ยงไว้ดีจนเจริญเติบโตออกเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกเลยเป็นผลสมตามความปรารถนาเดี๋ยวนี้เชื่อในความเป็นพุทธะที่มีอยู่ในสัญชาตญาณมันไม่ได้รับการบำรุงส่งเสริมมาในทางนี้มันปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันก็เลยเป็นเรื่องของกิเลสหมดแล้วมันก็ตายไปกับกิเลสนั่นเองไอ้คนๆนั้นมันก็เกิดมามีสัญชาตญาณของกิเลสแน่นหนาแล้วมันก็ตายไปกับกิเลสนั่นเองมันน่าสังเวชแต่ถ้าว่าคนหนึ่งเผอิญมันได้รับอะไรสิ่งแวดล้อมดีได้รับการจนได้รับการศึกษาดีถูกต้องสามารถจะเพาะหรือเลี้ยงเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะหรือความดีให้เจริญงอกงามมันก็เจริญในทางจิตใจจนเอาชนะความทุกข์ทั้งหลายได้แล้วมันก็ตายไปก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เสียที่เกิดมาเพราะมันได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับฉันจึงขอยืนยันว่าคำนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเห็นไหมคุณย่าคุณยายคุณป้าทั้งหลายที่ไม่ได้เคยเล่าเรียนอย่างโรงเรียนไม่ได้เคยได้ยินคำว่าสัญชาตญาณก็รู้เถอะว่ามันมีสิ่งนี้อยู่คือความรู้ที่มันเกิดได้ของมันเองในตัวมันเองติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจะต้องมีสัญชาตญาณอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นสัญชาตญาณหลายอย่างมีสัญชาตญาณแม่อยู่คือว่าสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นตัวเป็นตนและมีของตนนี่เป็นสัญชาตญาณแม่แล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นสัญชาตญาณอีกมากมายนึกดูก็ได้นึกดูเองก็ได้ไอ้ความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นได้เองเนี่ยเดี๋ยวนี้เรายกตัวอย่างมาเพียงเป็นเครื่องสังเกตเท่านั้นสัญชาตญาณแห่งการต ้องการอาหารต้องกินอาหารต้องแสวงหาอาหารสัญชาตญาณแห่งความกลัวต้องมีความกลัวต้องกลัวสิ่งที่มีลักษณะชวนให้กลัวแล้วมันก็ต้องมีสัญชาตญาณในการหลบหนีหลีกหนีหลบซ่อนมีความรู้สึกที่จะต้องหวาดผวาที่จะต้องระแวงที่จะต้องเตรียมพร้อมแล้วมันก็มีความรู้สึกเกินกว่าเหตุมันก็ต้องการเพื่อนมันต้องการการอยู่อย่างเป็นเพื่อนอยู่อย่างเป็นหมู่เป็นฝูงเพื่อบรรเทาความกลัวนี่มันเกิดได้เองมันเกิดได้เองเห็นได้ง่ายในสัตว์ที่เป็นไปตามธรรมชาติสัญชาตญาณในการต่อสู้ทีนี้มันไม่ยอมแพ้มันมีสัญชาตญาณในการต่อสู้ยังไงก็ต้องต่อสู้มันจึงมีการต่อสู้รู้จักความคิดที่จะต่อสู้ลูกม้าลูกแมวลูกไก่ลูกอะไรก็มันรู้จักคิดต่อสู้กระทั่งลูกคนก็ค่อยๆคิดในทางต่อสู้มากขึ้นนี่มันก็มีการป้องกันมีสัญชาตญาณในการป้องกันซึ่งเป็นการต่อสู้ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันดูดีๆมองดีๆว่าการป้องกันมันก็คือการต่อสู้ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วมันก็ต้องเกิดอาการแห่งโทสะโกรธแค้นพยาบาทประทุษร้ายหรือการกระทำที่โหดร้ายที่อำมหิตให้สะสมกันอย่างนี้มันมาจากสัญชาตญาณอันนี้ที่ควบคุมไว้ไม่ได้แล้วมันก็มีสัญชาตญาณที่จะต้องรักตนแล้วมันก็เห็นแก่ตนมันต้องการให้ได้รับการบำเรออันนี้เมื่อมีความรักตนเห็นแก่ตนมันก็ต้องอิจฉาริษยาคลอดลูกมาเป็นความรู้สึกที่เป็นการอิจฉาริษยาทีนี้ถ้ามันรักเกินไปมันเห็นแก่ตนมากเกินไปมันก็ลบลู่ดูหมิ่นผู้อื่นเห็นแก่ตนเกินไปมันก็หน้าหัวแหละที่มันจะทำชนิดที่เรียกว่าทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวเห็นมันรักตนเห็นแก่ตนแล้วมันขี้เกียจมันนอนเสียมันไม่ทำงานที่มันขี้เกียจนอนเสียมันก็คือรักตนนั่นเองมันเอาข้างไอ้รักตนโดยไม่ต้องทำงานขี้เกียจนอนเสียไว้ทีก่อนทั้งที่มันมีความรู้สึกรักตนเห็นแก่ตนมันเล่นตลกกันอยู่อย่างนี้สังเกตดูให้ดีๆสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์นั่นน่ะก็ขอให้ระวังกันไว้ทุกคนเถอะว่ามันมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงด้วยเหยื่อที่ธรรมชาติวางไว้สำหรับหลอกคนให้สืบพันธุ์คนรู้ไม่เท่าไม่ทันมันก็ต้องตกไปสู่การสืบพันธุ์เพราะต้องการกินเหยื่อคือกามารมณ์สัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตนคืออยากจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่หยุดอยู่กับที่นี่มันเห็นได้ชัดว่ามีแม่ต้นไม้ต้นลายแม่สัตว์เดรัจฉานมันก็พัฒนาตนให้ดีกว่าให้มากกว่าให้สูงกว่าให้สบายกว่านั่นแล้วมันก็เลยกลายรูปเป็นเตลิดเปิดเปิงเป็นเรื่องมารยาสาไถมันก็สะเพร่าเลินเล่ออะไรขึ้นมาก็ได้เพราะความที่มันอยากดีจนควบคุมไว้ไม่ได้ควบคุมไว้ไม่ทันสัญชาตญาณที่ว่าต้องมีอะไรมาแวดล้อมเราและบำเรอเราเห็นได้ง่ายๆเกือบจะไม่ต้องพูดก็ได้ความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกเกิดเองเกิดได้เองสังเกตด้วยดีมันมีมาตั้งแต่เล็กจนบัดนี้มันก็ยังมีความรู้สึกอันนี้ต้องการให้อยู่ในท่ามกลางการบำเรอบำรุงเอาอกเอาใจอะไรของสิ่งที่แวดล้อมคือของผู้อื่นถ้าเขาเชยเมยไม่เอาอกเอาใจก็หาว่าเขาดูถูกแล้วหรือว่าเสียเกียรติแล้วซึ่งมันเป็นความรู้สึกได้เอง
เกิดความรู้สึกได้เองไม่ต้องมีใครมาสอนว่ามึงจงรู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกได้เองนี่จึงเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณอวดมันก็เป็นเรื่องที่หน้าหัวยอมลำบากยอมลำบากยอมเสียเงินยอมอดกลั้นอดทนยอมอะไรเพื่อจะได้อวดนี่อำนาจของสัญชาตญาณที่มันเป็นไปผิดนั่นควบคุมให้มันเดินไปถูกให้มันให้ทำดีเข้าไหว้กันแล้วกันแสดงให้คนอื่นเห็นได้ไม่เรียกว่าอวดสัญชาตญาณแห่งการมีอยู่แห่งตนยังไงยังไงเอาตัวตนไว้ก่อนเสมอข้อนี้เกิดความคิดหรือเกิดกิเลสอะไรได้มากมายซึ่งจะได้กล่าวกันต่อไปในข้างหน้าในที่สุดมันก็มีความรู้สึกต้องการมีอยู่อย่างนิรันดรตัวกูต้องการจะมีอยู่อย่างนิรันดรก็เป็นความคิดที่เกิดได้เองเกิดได้เองไม่ต้องมีใครมาสอนเมื่อมันเห็นกับตัวมากข้าวมันก็ต้องไม่ต้องการจะดับมันก็ต้องการจะมีอยู่แล้วก็เห็นว่าดีที่สุดก็คืออยู่กันนิรันดรเลยนั่นความคิดที่มีอยู่นิรันดรนี่มันเป็นความคิดลึกเป็นความคิดพื้นฐานรากฐานของสติปัญญาสำหรับเราจะได้ค้นหากันต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะพบชีวิตนิรันดรซึ่งเป็นต้นปัญหาหรือเป็นตัวปัญหาของศาสนาทั้งหลายที่เสนอกันเข้ามาแข่งขันกันเข้ามาเสนอว่าทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตนิรันดรมันขึ้นกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเอาละเป็นนั้นว่าอาตมาก็ได้บอกให้ทราบถึงสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณและบอกให้ทราบถึงความประสงค์ของการที่จะต้องเทศต้องพูดต้องสอนเรื่องนี้ว่ามีอยู่อย่างไรแล้วก็จะได้พูดต่อไปต่อจากเรื่องที่พูดไปแล้วในครั้งก่อนคงจะช่วยบรรเทาข้อขัดข้องให้แก่ผู้ที่เพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกนี่ได้มากเอาทีนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องสัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้และกลายเป็นกิเลสกิเลสทั้งหลายมองดูแล้วก็จะไปพบรากฐานอยู่ที่สัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้ในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงกิเลสโดยตรงเช่นโลภะโทสะโมหะกิเลสเล็กๆเช่นอุปกิเลสทั้งหลายก็พูดถึงอาการของกิเลสหลายอย่างกระทั่งว่าเรื่องของนิวรณ์ซึ่งเป็นกิเลสเพียงกุนกุนทีนี้ก็เหลืออยู่ที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องกิเลสที่จริงจังขึ้นมาคือจะพูดถึงตัณหาสามเรื่องอริยสัจน่ะมีเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเหตุให้เกิดทุกข์ก็แจกเป็นตัณหาสามตัณหานั่นคือความอยากไอ้ความอยากความต้องการนั่นน่ะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเพราะว่าชีวิตมันรู้จักอยากรู้จักต้องการตัวมีให้ตัวมีอยู่ให้ได้ปัจจัยสำหรับหล่อเลี้ยงให้ตัวมีอยู่ให้ได้รับสิ่งบำรุงบำเรอให้ได้ความเจริญความก้าวหน้าหรือกระทั่งไอ้สิ่งที่มันรู้สึกว่ามันถูกกับความรู้สึกหรือกิเลสนั่นเองตัณหาสามกามตัณหาเดี๋ยวจะขอพูดให้ชัดหน่อยว่าคำว่าตัณหานี่แปลว่าความอยากที่มาจากความโง่นี่โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะช่วย จดจำไอ้ข้อความนี้ไว้ให้ชัดเจนว่าความอยากที่มาจากความโง่จึงจะเรียกว่าตัณหาเขามักจะพูดกันว่าความทะยานอยากความดิ้นรนอย่างแรงเป็นตัณหานั้นไม่ถูกก็ถูกน้อยความอยากที่มาจากความโง่จึงจะเป็นเรียกว่าตัณหาหรือโลภะก็ได้ตัณหาก็ได้แล้วมันก็รุนแรงเป็นธรรมดาที่ถ้าว่าความอยากหรือความต้องการหรือความประสงค์ที่ไม่ได้มาจากความโง่ไม่ได้มาจากอวิชชาแต่มาจากสติปัญญารู้ว่าควรต้องการอะไรควรอยากอะไรอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหานั่นอย่าไปแปลคำว่าตัณหารุ่นว่าความทะยานอยากมันต้องให้ชัดลงไปว่าเพราะความโง่มันจึงจะเป็นตัณหาสิ่งที่เรียกว่าตัณหานั่นน่ะมันมีว่ามีความอยากในกามคือสิ่งที่น่ารักน่าใคร่เรียกว่ากามตัณหาแล้วก็มีตัณหาในความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่น่าเป็นก็เรียกว่าภวตัณหาแล้วก็มีความอยากที่จะไม่เป็นในบางกรณีมันหมุนกลับอยากที่จะไม่เป็นรวมกระทั่งอยากตายนะมันก็เรียกว่าวิภวตัณหาจำกัดความง่ายๆว่าอยากได้เป็นกามตัณหาอยากได้หรืออยากมีเป็นกามตัณหาที่อยากเป็นเป็นภาวะตัณหาภาวะแปลว่าเป็นที่อยากศูนย์เรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากได้อยากเป็นและอยากศูนย์นี่ความอยากของคนโง่จะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นี่อยากเป็นคนโง่หรืออยากจะเป็นคนฉลาดเข้าไประวังเอาเองอยากได้ในสิ่งที่จะสนองความใคร่อยากเป็นก็เป็นในลักษณะที่จะได้ให้สิ่งที่ตัวใคร่อยากศูนย์นั่นน่ะมันเมื่อมันหมดท่าขึ้นมาไอ้ความโง่มันถึงสุดเหวี่ยงเลยเห็นว่าไอ้ความศูนย์ไปความตายไปความไม่มีอยู่นั่นแหละดีมันก็เลยอยากตายหรืออยากศูนย์แต่ไม่ค่อยมีใครอยากนี่เป็นส่วนน้อยแต่มันก็มีได้ถ้าว่ามาพรรณนาไอ้ความเลวของความมีชีวิตอยู่ตายเสียดีกว่าพรรณนากันทั้งเช้าทั้งเย็นก็จะมีคนเชื่อและอยากตายก็ได้ไอ้คราวหนึ่งมีข่าวที่ประเทศไหนนี่ก็สำนักงานจะอยู่ที่แอฟริกาหรือประเทศไหนของพวกลัทธิสั่งสอนของมิชชันนารีนัดพร้อมกันหมดทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ลูกเล็กเด็กแดงกินยาเซียไนตายคราวเดียว 2-3,000 คนเพราะได้รับคำสั่งสอนว่าตายดีกว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วพอตายแล้วเราไปอยู่กับพระเป็นเจ้าทันทีเราจะมาทนทุกข์ทรมานอะไรอยู่ที่นี่ก็เลยสมัครตายกันหมด 2-3,000 คนหัวหน้าก็ให้กินยาตายพร้อมกันหมดเลยมันอยากตายมันก็มีได้เหมือนกันแล้วมันก็อยากอย่างแรงเพราะว่าตายไปได้ดีกว่าก็เลยอยากตายเนี่ยเรื่องอยากได้อยากได้มันใจจะขาดคือสิ่งที่ตรงกับกิเลสก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่ที่สามารถจะเรียกร้องหรือบังคับเอาไอ้สิ่งที่ต้องการได้ตามที่ปรารถนาก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนานี่มันก็อยากเป็นแล้วถ้าว่ามันหมดท่าหรือมันเหตุการณ์แวดล้อมมันแสดงว่าไปไม่รอดแล้วมันก็อยากตายเป็นเรื่องผิดเหมือนกันทั้งหมด อย่าเข้าใจว่าอยากตายนั่นเป็นเรื่องเก่งเป็นคนเก่งหรือเป็นคนพิเศษมันก็โง่เท่ากันนั่นแหละอยากได้หรืออยากเป็นหรืออยากตายมันก็โง่เท่าๆกันเพราะว่ามันอยากด้วยความโง่นี่ความอยากที่รุนแรงอย่างนี้มันมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนซึ่งมีสัญชาตญาณแห่งการจะพัฒนาให้ดีที่สุดให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดมันก็เลยอยากไปตามความรู้สึกของตัวตนนี่มันก็เกิดความอยากสามชนิดนี้ขึ้นมาเห็นแก่ตนมันก็อยากได้กามารมณ์สูงสุดเป็นกามตัณหาเห็นแก่ตนอยากให้ตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นดีที่สุดจะได้สบายหรือว่าได้เป็นผู้มีอำนาจวาสนาแล้วก็จะได้กอบโกยเอาปัจจัยของกามารมณ์ของอะไรที่น่าปรารถนามาได้โดยง่ายเพราะความเป็นนั้นหรือบางทีก็จะนึกว่าเป็นโดยไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องทำอะไรได้อยู่เป็นอย่างของทิพย์ของสวรรค์ไม่ต้องกินต้องใช้อะไรก็อยู่เป็นสุขเหมือนพวกพรหมนี่มันก็เรียกว่าอยากเป็นอยากเป็นที่แท้ในบางกรณีมันหมดหนทางมันก็ฆ่าตัวตายชนิดที่มันมีอยู่โดยมากไม่น้อยเหมือนกันการฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ยิ่งมากขึ้นเพราะปัญหาในโลกเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าไอ้อยากตายเนี่ยยังมีความหมายว่าอยากเพื่อไม่เป็นอยู่เพื่ออยากเพื่อไม่เพื่อไม่อะไรก็แล้วกันก็ได้เหมือนกันเรียกว่าวิภวตัณหาได้เหมือนกันไอ้ความอยากได้หรืออยากเป็นมันมาจากสัตตทิฏฐิส่วนความอยากตายมันมาจากอุเฉททิฏฐิความรู้สึกส่วนลึกมันต่างกันไอ้อุเฉททิฏฐิอยากศูนย์ก็เพราะมันเห็นแก่ตนเป็นทางกลับตรงกันข้ามว่าอยู่เนี่ยไม่ถูกต้องแล้วตายถูกต้องของตนความตายเป็นความถูกต้องแก่ตนมันก็เลยอยากตายเ นี่ยจงมองดูเห็นว่าไอ้ตัณหาทั้งสามมาจากสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตนมันก็เลยเกิดความอยากตามสมควรแก่กรณีเรียกว่าสัญชาตญาณมันออกมาเป็นกิเลสสัญชาตญาณได้รับการปรุงโดยสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นรูปของกิเลส สัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตนแห่งการรักตนแห่งการต้องการบำเรอตนหรือต้องการอวดตนอะไรก็ตามมันรวมกำลังกันข้าวแล้วทำให้เกิดความอยากสามประการนี้จึงเป็นกิเลส ทีนี้ดูต่อไปอีกถึงหมวดอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันก็แสดงว่าเป็นเรื่องของตนอย่างยิ่งอยู่แล้วอุปาทานมันยึดมั่นเรื่องตนเรื่องของตน อุปาทานที่หนึ่งเป็นกามุปาทานยึดมั่นโดยความเป็นกามเป็นของน่ารักน่าใคร่ก็ความใคร่ของตนแล้วก็เพื่อได้แก่ตนเป็นการบำเรอตนตามความต้องการของสัญชาตญาณแล้วทิฏฐุปาทานความยึดมั่น ด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นว่าเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของตัวตนที่หัวแข็ง เป็นตัวกูถ้าเป็นกามุปาทานเป็นตัวตนชนิดของกูแต่ถ้าเป็นทิฏฐุปาทานมันเป็นเรื่องตัวตนประเภทตัวกูไม่ยอมใครกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือรั้นไม่ยอมใครเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐุปาทานเป็นเรื่องของตัวกู มีความเห็นแก่ตนแล้วก็ยึดมั่นตนแล้วก็ยืนยันในความรู้สึกอันนี้ทีนี้สีลับคตุปาทานยึดมั่นสีละพรตคำนี้จะบอกให้รู้ว่าอธิบายกันผิดๆคือก็มักจะอธิบายกันว่าไปยึดมั่นระเบียบปฏิบัตินอกศาสนาอื่นไปยึดมั่นระเบียบปฏิบัติในของเดียรัจฉีอื่นทำผิดๆในตามลัทธิอื่นนั่นจะจึงจะเรียกศีลปฏิปาทานเป็นไปทรมานตนบ้างไม่กินอาหารกินหญ้าบ้างกินอุจจาระบ้างอะไรก็ตามไปถืออย่างนั้นประพฤติอย่างสุนัขประพฤติอย่างวัวมันก็เรียกว่าศีลปฏิปาทานที่จริงไม่ใช่อย่าอธิบายอย่างนั้นขอยืนยันว่าอย่าอธิบายอย่างนั้นจงอธิบายว่ายึดมั่นศีลวัดของตนเองที่มีอยู่ที่นี่ที่กำลังประพฤติอยู่นั่นผิดยึดมั่นผิดไม่ตรงตามความจริงไม่ตรงตามเหตุผลเช่นว่าเราถือศีลอย่างนี้ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างนี้แทนที่จะคิดว่าเพื่อจะขูดเกลากิเลสขูดเกลากิเลสเพื่อความหมดกิเลสมันไปยึดมั่นว่าเพื่อความดีความศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อความมีอำนาจพิเศษวิเศษมีปาฏิหาริย์มีอะไรไปทำนองนั้นมันไม่ถูกเรื่องเนี่ยศีลไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นศีลมันเพื่อขัดเกลาโทษทางกายทางวาจาวัดปฏิบัติทั้งหลายก็เพื่อขัดเกลากิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันมีเรื่องของมันโดยเฉพาะไม่ต้องงมงายไม่ต้องคาดคะเนหรือไม่ต้องอะไรหมดที่มันไม่เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนั้นมันก็มีความรู้สึกไปในทางขลังหรือศักดิ์สิทธิ์รักษาศีลมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาพอได้ทำพิธีรับศีลก็รู้สึกว่าขลังขึ้นมาก็สักว่าพิธีเท่านั้นมันก็หลอกกันเป็นทอดๆไปนี่อย่างนี้เรียกว่ามันลูบคลำศีลและวัดให้โง่ไปตามความโง่ของคนคนนั้นเอาความโง่มาลูบคลำศีลวัดที่ปฏิบัติอยู่นั่นให้กลายเป็นของโง่ไปตามความโง่ของคนนั้นนั่น
เพราะฉะนั้นคอยระวังให้ดีที่ปฏิบัติอยู่ในพุทธศาสนานี่แหละศีลข้อไหนวัดปฏิบัติข้อไหนจงเข้าใจถูกต้องว่ามีเหตุผลอย่างไรทำเพื่ออะไรให้ได้ผลอย่างนั้นจริงๆอย่าให้กลายเป็นเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เมาๆเอาว่าต่อไปนี้ก็เก่งทั้งหมดดีทั้งหมดได้ทั้งหมดมีปาฏิหาริย์มีอะไรไปเนี่ยศีลปฏะปรามาสก็เรียกว่าไอ้ตัวตนที่เป็นบ้านั่นเองมันเป็นสัญชาตญาณในการอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากอวดอยากอะไรมันก็เลยเตลิดออกไปเป็นเรื่องของความงมงายที่อันสุดท้ายที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยวาทะว่าตนด้วยคำพูดว่าตนแต่มันไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่ว่ามันมีทิฏฐิความคิดความเห็นที่ทำให้พูดออกมาเช่นนั้นทิฏฐิความคิดความเห็นที่ทำให้พูดออกมาว่าตัวตนตัวกูของกูของตนนั่นน่ะทิฏฐิอันนั้นมันทำให้พูดออกมาอย่างนั้นท่านก็เล็งเอาถึงตัวที่ตอนที่ทิฏฐิมันทำให้พูดออกมาว่าตัวตนอัตตวาทะวาทะว่าตนอุปาทานยึดมั่นในวาทะว่าตนเพราะสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนมันบีบบังคับหรือว่ามันทำให้ต้องรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าตัวตนถ้ามีตัวตนมันต้องมีของของตนมันคู่กันมันแยกไม่ได้มีตัวตนนั่นเป็นของตนก็ได้หรือมีสิ่งอื่นมันเป็นของตนก็ได้ความสุขความทุกข์ความได้ความเสียความแพ้ความชนะบุญกุศลสุขทุกข์อะไรก็ตามก็เป็นของตนที่จริงโดยธรรมะสมบูรณ์ลึกซึ้งเด็ดขาดมันไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนมันมีสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าความโง่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วมันไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมันคิดเป็นตัวตนยึดถือเป็นตัวตนเป็นของตน ดังนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนเป็นเพียงความคิดความสำคัญมั่นหมายด้วยความโง่ถ้าไม่มีความโง่มันก็ไม่สำคัญมั่นหมายว่ามีตัวตนอันนี้แปลว่าในสัญชาตญาณที่มีมาตามธรรมชาติแท้ๆนั้นยังไม่มีความฉลาดมันจึงให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในสัญชาตญาณจึงเกิดได้เองว่ามีตัวตนมีตัวตนเนี่ยอุปาทานทั้งสี่เนี่ยเป็นเรื่องผูกมัดร้อยรัดให้คนที่จะเรียกว่าคนนะสมมติเรียกว่าคนต้องติดอยู่ในกองทุกข์คือติดอยู่ในกามที่ตนชอบใจติดอยู่ในทิฏฐิที่ตนถือรั้นติดอยู่ในศีลพรตที่ตนคิดว่าดีวิเศษขลังศักดิ์สิทธิ์มันก็ติดอยู่ในวาทะว่าตนจะยืนยันว่าตนจะยึดมั่นว่าตนคิดดูเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหามากน้อยเท่าไหร่อะไรอะไรก็เป็นตนไปหมดแล้วธรรมชาติไม่ยอมให้เป็นตนมันก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่บ่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวคนจึงนั่งร้องไห้อยู่ด้วยไอ้ความโง่อันนี้โดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นความโง่อันนี้หรือเป็นความยึดถืออย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นทุกข์เลื้อประมาณโดยที่ไม่รู้ว่ามันเพราะเหตุอะไรนี่คอยสังเกตดูดีๆว่าบางทีมันตัวเรานั่นแหละเราเองนั่นแหละเป็นทุกข์เลื้อประมาณโดยไม่รู้มันเพราะเหตุอะไรถ้าได้ศึกษาเรื่องนี้เพียงพอมันก็จะรู้อ้าวเพราะเหตุของตนเพราะเหตุของความที่มีตนความยึดถือความโง่ความหลงความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวตนแล้วมันไม่ได้อย่างที่ตนต้องการและบางทีมันจะทำลายตนมันจะสูญเสียตนคือตนมันจะต้องพินาศจะต้องฉิบหายจะต้องตายจะต้องอะไรเป็นต้นเพียงแต่ลางสังหรณ์มาเท่านั้นแหละว่าจะต้องตายมันก็เป็นทุกข์ยิ่งกว่าตายด้วยซ้ำไปถ้าตายแล้วมันก็ตายพ้นไปเลยมันมองไม่รู้สึกคิดนึกมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ทำไมมายึดถือในความตายยึดถือในลักษณะหรือสิ่งที่แสดงว่าจะต้องตายมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นจึงเป็นทุกข์ของคนโง่จะเรียกว่าทุกข์ฟรีก็ได้มั้งทุกข์โดยไม่ต้องเสียสตางค์ทุกข์ฟรีทุกข์ฟรีกันอยู่ทุกคนโดยที่ไม่ต้องทุกข์มันก็เป็นทุกข์จนได้นี่ระวังให้ดีมันจะขาดทุนยิ่งกว่าการขาดทุนใดๆและมันจะยิ่งกว่าความตายซึ่งคือมันเป็นทุกข์ถ้าความตายมันไม่รู้สึกเป็นทุกข์นะแต่นี่มันไม่ตายมันรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานเหมือนกับไฟชนิดหนึ่งเผาลนอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นไฟที่ไม่ร้อนซะด้วยที่ไม่ร้อนมันก็ไฟธรรมดาแต่มันร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดาถ้าไม่เกิดความทุกข์เนี่ยสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนหรือต้องการจะสงวนตนจะอวดตนจะอะไรตนออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสในนามว่าอุปาทานทั้งสี่กามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานขอให้นักศึกษาทั้งหลายอย่าเห็นว่าเป็นคำพูดเล่นๆคร่ำๆครึ้ๆอยู่ในวัดมันเป็นเรื่องจริงจริงที่สุดจริงของธรรมชาติจริงอย่างวิทยาศาสตร์เรื่องอุปาทานทั้งสี่นี่มันมีอยู่แก่เราโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเราจึงทำลายมันไม่ได้ไปศึกษาเสียรู้ว่ากามอุปาทานยึดมั่นในกามคำพูดสั้นๆว่ายึดมั่นในกามเนี่ยปัญหาท่วมโลกปัญหาเต็มโลกเลยหรือคนทั้งโลกมันก็ยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานยึดมันในทิฏฐิความคิดความเห็นของตนมันก็ไม่ยอมใครมันก็มีกันอยู่ทั้งโลกเหมือนกันแต่ละคนก็มีความคิดเห็นของตนไม่ยอมฟังเสียงใคร ศีลปฏุปาทานทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เพื่อประโยชน์แก่การดับทุกข์โดยตรงนะมันไปเห็นเป็นของพิเศษเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของผิดธรรมชาติเนื้อธรรมชาติเลยธรรมชาติไปเสียแล้วอันสุดท้ายก็ว่าความรู้สึกว่ากูมีอยู่กูเป็นอยู่ของกูมีอยู่ของกูเป็นอยู่ความรู้สึกอันนี้ทรมานใจเหมือนกับว่าแบกของหนักอย่างยิ่งแล้วก็เอาลงไม่ได้มันก็แบกก้อนหินอย่างใหญ่หนักเหลือประมาณแล้วเอาลงไม่ได้คือแบกตัวตนเพราะสัญชาตญาณที่ไม่ได้รับการเพาะหรือพัฒนาให้มันเป็นโพธิแต่มันกลับผิดไปเป็นกิเลสเป็นกิเลสคือมืดมัวเศร้ามองมันจึงได้เป็นทุกข์ถ้าเป็นโพธิมันก็สว่างสวยแจ่มแจ้งรู้ตามที่เป็นจริงมันก็ไม่อาจจะเกิดความทุกข์เนี่ยสัญชาตญาณนะที่มาอยู่ในรูปของกิเลสนะเป็นอย่างนี้และสัญชาตญาณเดียวนั้นแหละที่มันไปอยู่ในรูปของโพธิมันเป็นอย่างอื่นแต่เราไว้พูดกันคราวอื่นวันนี้พูดเรื่องสัญชาตญาณที่เป็นกิเลสกันเสียให้เพียงพอก่อนที่มันมีกิเลสละเอียดประเภทหนึ่งเรียกว่ามานะความสำคัญในภาษาไทยคำว่ามานะแปลว่าทิฏฐิคือความจองหองพองขนเรียกว่ามานะแต่ในภาษาบาลีภาษาธรรมะนั้นคำว่ามานะไม่ได้หมายความเพียงเท่านั้นหมายความว่าสำคัญมั่นหมายจะพูดง่ายๆก็คือมันให้มาตรฐานแก่ตนเองมันให้มาตรฐานสแตนดาร์ดแก่ตนเองว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนตามสัญชาตญาณมันก็ไม่รู้จะให้มาตรฐานแก่อะไรเดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ให้มาตรฐานแก่ตัวตนตามความรู้สึกคิดนึกของมันดังนั้นมันจึงให้เกิดมานะคือความสำคัญมั่นหมายโดยมาตรฐานนั้นเรียกว่ามานะแบ่งเป็นสามชนิดสำคัญมั่นหมายว่าดีกว่าสำคัญมั่นหมายว่าเสมอกันสำคัญมั่นหมายว่าเลวกว่านี่มีอยู่สามชนิดเท่านั้นขอให้เอาความคิดของตัวเองนั่นแหละความรู้สึกของตัวเองแหละเป็นหลักเมื่อไรเรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนนั้นระวังเถอะนี่มานะคือกิเลสมันครอบงำเอาแล้วมันรู้สึกว่าดีกว่าคนนั้นบางทีก็รู้สึกว่าดีพอๆกันเท่ากันก็เข้ามานะนั่นแหละให้มาตรฐานว่าเท่ากันบางทีมันก็เลวกว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจวูบไปทีเดียวว่าเรามันเลวกว่าดีกว่าหรือเสมอกันหรือเลวกว่าเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการวัดหรือกำหนดหรือประมาณถ้าไม่มีตัวตนไอ้มานะเหล่านี้มีไม่ได้ที่เอมานะนี่มันยังเล่นตลกนะมันเป็นเรื่องสำคัญมั่นหมายเท่านั้นที่จริงเราอาจจะดีกว่าเขาโดยอะไรก็ตามโดยชาติโดยกำเนิดโดยวิชาความรู้โดยสมรรถภาพโดยเราดีกว่าเขาแต่เราไม่รู้สึกตัวเราไปเข้าใจว่าเราเลวกว่าเขาก็ได้อย่างนี้มันเป็นมานะอีกชั้นหนึ่งที่สำคัญผิดขาดทุนสองซ้อนเลยนั่นว่าเราดีกว่าเขานะเรียกว่าเราดีกว่าเขาอยู่โดยแท้จริงนะเราอาจจะคิดว่าเราดีกว่าเขาก็ได้เราอาจจะคิดว่าเราเท่ากับเขาก็ไ เราอาจจะโง่คิดว่าเราเลวกว่าเขาก็ได้นั่นในกรณีที่เราดีกว่าเขาเราเหนือเขาเราก็ยังคิดได้สามอย่างนั่นแหละว่าดีกว่าเสมอกันหรือเลวกว่าคือในกรณีที่มันเท่ากันอะไรมันก็เท่ากันเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกันสติปัญญาความคิดความสามารถสมรรถภาพสุขภาพอะไรเท่ากันแต่เราอาจจะโง่ไปคิดว่าเราดีกว่าเขาก็ได้เราเท่ากับเขาก็ได้เราเลวกว่าเขาก็ได้ทีนี้อันสุดท้ายโดยเนื้อแท้เรามันเลวกว่าเขาด้อยกว่าเขาโดยประการทั้งปวงแต่เราอาจจะมีความคิดว่าเราดีกว่าเขาเหนือเขาก็ได้เสมอกับเขาก็ได้เลวกว่าเขาก็ได้เลยสามคูณสามได้9ได้9ชนิดไอ้มานะทั้ง9ชนิดนี่มันมาจากอุปาทานว่ามีตัวตนซึ่งเป็นสัญชาตญาณเกิดขึ้นว่ามีตัวตนเอาตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งการวัดแห่งการวางมาตรฐานทีนี้สติปัญญาความคิดความนึกอะมันโง่มันโง่เกินไปบ้างหรือมันโง่ผิดหลงผิดกลับกันอยู่บ้างมันก็เกิดในความสำคัญมันหมายต่างกันอย่างนี้ซึ่งเป็นกิเลสถ้าสำคัญว่าดีกว่าเขามันก็เกิดความรู้สึกทำนองหนึ่งเลยถ้าเท่ากันกับเขาความรู้สึกก็เป็นทำนองหนึ่งเลวกว่าเขาก็รู้สึกทำนองหนึ่งแหละจะดีกว่าเขาก็ดูถูกเขาหรือว่าอะไรอะไรชนิดที่มันทำไปเพราะคิดว่าดีกว่าเขาถ้าเสมอกันบางทีมันก็จะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือว่ามันจะเป็นคู่แข่งขันกันก็ได้มันมีปัญหาอยู่นั่นแหละถ้าเลวกว่าเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจน้อยเนื้อต่ำใจแทบจะไม่มีแรงทำอะไรทั้งหมดนั่นไม่ใช่ความจริงทั้ง9ชนิดนั้นไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงความสำคัญมั่นหมายด้วยความโง่กิเลสละพวกนี้ชนิดนี้ก็เรียกว่ามานะมานะมีสามกลุ่มกลุ่มละสามเลยได้เป็นเก้าตัวมันมาจากสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกว่ามีตัวตนแล้วยึดมั่นตัวตนแล้วเห็นแก่ตนเห็นแก่ประโยชน์ของตนมันก็ทำให้ความคิดคืบคลานออกไปในทางที่จะเปรียบเทียบแล้วมันก็เปรียบเทียบนี่ตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งการเปรียบเทียบตามอำนาจของสัญชาตญาณถ้ายามีสัญชาตญาณว่าตัวตนไอ้มานะเหล่านี้ก็ไม่เกิดปัญหาก็ไม่มี เดี๋ยวนี้มานะมีปัญหามันก็มีตามแบบของมีมานะพระพุทธเจ้ามีมานะดุจธงอันพระองค์ทรงลดลงได้แล้วเมื่อตะกี้ได้ยินหรือเปล่าพระเขาสวดเมื่อตะกี้มีอยู่บทหนึ่งคำหนึ่งมีมานะดุจธงซึ่งพระองค์ลดลงได้แล้วพวกเราน่ะมีมานะดุจธงยกชูขึ้นไม่ยอมลดไม่ยอมลดธงเป็นผู้ชนะเรื่อยไปยกธงเรื่อยไปนี่มานะดุจธงธงที่ก็ยกขึ้นโชว์นี่ถ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็มีมานะดุจธงซึ่งลดลงได้แล้วคือพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าท่านไม่มีมานะที่จะยกธงนั่นแหละไอ้มานะนั่นแหละหมายว่ามันจะไม่ร้ายไม่รุนแรงร้ายกาจเหมือนราคะโลภะโทสะโมหะก็ตามแต่มันก็สร้างปัญหาสารพัดอย่างทรมานใจเหลือประมาณความจริงตัวเองจะดีกว่าเขาหรือเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาก็ไม่รู้นะถ้าไปรู้สึกสำคัญมันหมายว่าเลวกว่าเขาแล้วมันก็นอนไม่หลับแล้วมันก็ทรมานใจเหมือนกับตกนรกชนิดหนึ่งตกนรกชนิดหนึ่งนรกนี่มีหลายร้อยชนิดนะคือความร้อนใจในรูปแบบต่างๆกันเดี๋ยวนี้เราก็ต้องตกนรกชนิดหนึ่งมันน้อยใจว่าเรามันเลวกว่าเขาทั้งที่โดยที่แท้เรามีอะไรดีกว่าเขาอีกอยู่หลายอย่างหลายประการนั้นมานะมันเกิดขึ้นได้ตามสิ่งแวดล้อมที่ผิดหรือว่าเพราะไม่รู้จักไอ้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมันก็เกิดความสำคัญมันหมายขึ้นมาในใจอย่างผิดๆแล้วมันก็ได้มีความรู้สึกอย่างนี้ช ่วยคิดดูสักหน่อยได้ไหมคำนวณดูสักหน่อยได้ไหมว่าถ้าเรายามีความรู้สึกสามประการนี้หัวใจมันจะโล่งจะเกลี้ยงสักเท่าไหร่ถ้าเรายามีความรู้สึกคิดนึกว่ากูดีกว่ากูเสมอกับมึงกูเลวกว่ามึงนี่ถ้ายามีความคิดสามประเภทนี้มันจะสบายใจจะมีจิตใจสงบเย็นได้สักเท่าไหร่ท่านมานะนี่มันเป็นผลของสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนแล้วก็จะเสงวนตนแล้วก็จะยกตนแล้วก็จะอวดตนอะไรต่างๆมาจากสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่ออกมาเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่ามานะเอาพูดกันอีกอย่างสองอย่างให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้มันครบมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าสัญชาตญาณมันออกมาเป็นกิเลสประเภทไหนได้บ้าง ในที่นี้ก็กิเลสชั้นสูงไม่ใช่ชั้นสูงคือชั้นละเอียดชั้นเข้าใจยากกิเลสชั้นละเอียดเข้าใจยากเห็นได้ยากตัดได้ยากมันก็มีอยู่เรียกว่าอนุสัยก็มีเรียกว่าสังโยชน์ก็มี ที่เรียกว่าอนุสัยให้ยกตัวอย่างสักสามอย่างว่าราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยชื่อบาลีจำยากไม่ขอร้องให้จำ แต่ให้จำรู้ความหมายของมันอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกผิดๆความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกผิดๆขึ้นมาเป็นสามพวกนั่นแหละโลภะโทสะโมหะแต่ถ้ามันเกิดความเคยชินชนิดที่จะเอาที่จะเอานะพวกโลภะพวกราคะก็เรียกราคานุสัยสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกคิดนึกที่จะเอาจะเอาเข้ามาดึงเข้ามาหาตัวเรียกว่าราคานุสัยทีนี้อีกอันหนึ่งมันก็มันไม่ชอบมันไม่ถูกกันนี่หมายความมันถูกกันมันก็จะดึงออกมาหาตัวที่ถ้ามันไม่ชอบไม่ถูกกันมันจะตีให้ตายไปหรือมันจะผลักออกไปก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยคือเป็นพวกโทสะโกธาถ้ามันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่มันก็ยังทึ่งยังสนใจยังวนเวียนอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าอวิชชานุสัย มันจะคำสำหรับพูดคลื่นคระอยู่ในวัดนะแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในหัวใจของคนทุกคนแม้ที่บ้านนะ มันมีความรู้สึกอย่างเหนียวแน่นที่คอยแต่จะเกิดขึ้นมาหรือสะสมไว้ให้มากสำหรับจะเกิดขึ้นมาสะสมไว้ในใจให้เกิดขึ้นมาเป็นราคะคือความรักนั่นมันเป็นมันจึงเป็นสิ่งที่บังคับยากในเรื่องความรักนะใครๆก็พอจะรู้ว่าบังคับยากสักกี่มากน้อยนี่ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยราคานุสัยที่สะสมไว้เติมลงไว้เติมลงไว้ในสัญชาตญาณแห่งมีตัวตนต้องการจะได้ต้องการจะมีต้องการจะเห็นแก่ตนต้องการจะให้ใครบำเรอตนมันก็มีราคานุสัยคือง่ายที่จะรักนั่นจึงไม่มีใครเอาชนะมันได้ง่ายๆมีแต่อกไม้สายคมกันไปทั้งนั้นแหละในเรื่องของความรักเพราะมันง่ายที่จะเกิดเกิดขึ้นแล้วก็เอาออกไม่ได้เพราะมันมีไอ้สิ่งนี้คือสัญชาตญาณแห่งการที่มีตัวตนและต้องการให้ได้รับการบำเรอจากสิ่งแวดล้อมต้องการจะทันน้อมต้องการจะอวดต้องการจะอะไรต่างอันที่สองเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆาคือในกรณีที่ไม่ชอบในกรณีที่จะไม่เอามันจะทำลายมันจะตีกลับออกไปอันที่หนึ่งดึงเข้ามาอันที่สองตีกลับออกไปอันที่สามวนเวียนอยู่รอบๆด้วยความโง่ความรู้สึกที่เป็นกิเลสโดยใจความมีอยู่อย่างนี้รู้จักกิเลสกันไว้โดยใจความว่ามีอยู่สามพวกเท่านี้พวกหนึ่งจะดึงเข้ามาหาเป็นความรักความกำหนัดยินดีเป็นความโลภเป็นราคะเป็นโลภะพวกนี้จะดึงเข้ามา อีกพวกหนึ่งอ่ะไม่ถูกคือเป็นฝ่ายปฏิปักษ์มันก็จะผลักออกไปจะตีซะให้ตายที่อันที่สามนั่นโง่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็เลยวิ่งอยู่รอบๆเป็นภาพพจน์ที่จำได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายสำหรับจะรู้จักกิเลสหรือสำหรับจะเอาไปจัดหมวดกิเลสกิเลสมันมีกล่าวไว้เป็นชื่อมากมายหลายสิบชนิดเต็มทีถ้าเราอยากจะรู้กิเลสตัวนั้นน่ะมันอยู่ในพวกโลภะหรืออยู่ในพวกโทสะหรืออยู่ในพวกโมหะแล้วก็ศึกษาให้รู้สิว่ากิเลสตัวนั้นมันมีอาการอย่างไรถ้ากิเลสตัวนั้นมันมีอาการจิตดึงเข้ามาสู่ตนเองกิเลสตัวนั้นก็อยู่ในพวกโลภะคือราคะถ้าศึกษาดูแล้วกิเลสตัวนั้นมันมีอาการผลักออกไปหรือตีเสียให้ตายทำลายเสียมันก็อยู่ในพวกโทสะถ้ามันโง่ไม่รู้อะไรวิ่งวนอยู่รอบๆมันก็อยู่ในพวกโมหะนี่กิเลสมันมีสามกลุ่มสามกองเท่านี้แหละทีนี้กิเลสก็คือเกิดขึ้นเต็มที่นี่ความเคยชินของกิเลสที่จะเป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยร้ายกาจเหลือเกินนั่นเราจึงบังคับยากบังคับให้ไม่รักเนี่ยบังคับไม่ได้บังคับให้ไม่โกรธเนี่ยบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้กลัวไม่ให้อะไรนี้บังคับไม่ได้ก็เพราะว่ามันสะสมอนุสัยไว้มากความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนั้นสะสมไว้มากสะสมไว้ที่ไหนมันก็สะสมไว้ที่สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนที่มีอยู่ในสันดาน มันคล้ายๆกันกับที่จะเรียกในบาลีว่าอนุสัยคือสัญชาตญาณที่ถูกบวกเพิ่มเข้าไปในรูปของสัญชาตญาณเพราะว่าเราได้สร้างความรู้สึกอันนั้นเพิ่มเข้าไว้มันก็ง่ายที่จะรักบ้างง่ายที่จะโกรธบ้างง่ายที่จะโง่บ้างมันรักหรือมันโกรธหรือมันโง่มันสามอย่างนี้เพราะมีสัญชาตญาณทีนี้ถ้าจะพูดกันให้หมดอีกสักทีก็อยากจะพูดไปถึงสังโยชน์สิบประการ อย่าเพ้อให้สัญชาตญาณที่จะโกรธขึ้นมานะ จะไม่ทนฟัง สัญชาตญาณที่จะโกรธที่จะไม่อยากฟังอย่าเพ้อให้เกิด ขออดทนหน่อยอดทนต่อไปหน่อย เพราะว่าเรื่องสังโยชน์สิบประการนี่มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสังโยชน์นั่นก็แปลว่าเครื่องผูกเครื่องล่ามเหมือนกับโซ่หรือตรวนหรือคือหรือคาหรืออะไรเครื่องล่ามเครื่องผูกเครื่องจำนี่เรียกว่าสังโยชน์ไอ้สิ่งที่มันผูกจิตใจไว้ให้ติดอยู่ในกิเลสในความทุกข์ในวัฏฏะเนี่ยคือสังโยชน์ก็คือมันผูกให้ติดไว้กับสิ่งที่จะเป็นทุกข์สิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์มันมีสังโยชน์ผูกจิตไว้กับสิ่งนั้น ถ้าตัดสังโยชน์ได้หมดก็เป็นพระอรหันต์ถ้าตัดสังโยชน์บางส่วนได้ก็เป็นพระอริยเจ้าที่ลดรองลงมาถ้าตัดไม่ได้เลยเป็นบุตุชนเต็มขั้นถ้ามันตัดสังโยชน์ไม่ได้เสียเลยมันเป็นบุตุชนเต็มที่ใครดูคอยฟังดูว่าเรามันเป็นบุตุชนเต็มที่หรือว่าเรามันละอะไรได้บ้างสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายของตนทั้งที่ไม่รู้จักว่ากายคืออะไรโดยแท้จริงแต่มันเกิดความคิดความเห็นอันนี้ได้ว่าไอ้กายนี่เท่าที่เด็กทารกนั้นมันจะรู้สึกได้ว่ากายนี่นั่นของตนที่เด็กที่โตแล้วอย่างนี้ก็ได้ คนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเฒ่าก็ได้ที่เขารู้สึกอะไรเป็นกายเป็นกายยังเอาเป็นของตนนั่นคือสังโยชน์ข้อแรกคำว่ากายกายนี่แปลว่าหมู่คำว่ากายไม่โดยแท้จริงมันไม่ได้แปลว่าร่างกายนะคำว่ากายมันแปลว่าหมู่แต่โดยเหตุที่ว่าไอ้ร่างกายของคนคนหนึ่งมันมีของหลายอย่างรวมกันเป็นหมู่เช่นผมขนและฟันหนังไอ้อะไร32หลายอย่างมันรวมกันเป็นหมู่นี่เลยเรียกว่ากาย คำว่ากายนี่แปลว่าหมู่ไม่ได้แปลว่าร่างกาย แต่เพราะเหตุที่ร่างกายมันประกอบด้วยของหลายอย่างเป็นหมู่ก็เลยเรียกว่าร่างกายคำว่ากายแปลว่าหมู่เช่นพลละกายเนี่ยแล้วหมู่แห่งทหารหมู่แห่งพลหมู่แห่งเสนาเนี่ยพลละกายคำว่ากายนั่นไม่ได้แปลว่านั่นแปลตามเดิมตามคำเดิมว่าหมู่กลุ่มหมู่แห่งกายกายแห่งทหารเรียกว่าพลละกาย เรามีสัญชาตญาณแห่งความยึดถือว่าตัวตนอยู่ในสันดานเ พราะมันมีความรู้สึกเจริญขึ้นพอเด็กทารกมันเจริญขึ้นพอจะรู้ว่ามีอะไรมันก็ยึดเอาสิ่งนั้นเนี่ยเป็นกายเป็นตัวกูเด็กไม่มีความรู้มาแต่ในท้องเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรไม่รู้ทั้งนั้นดังนั้นเด็กนั้นจึงรู้ได้แต่เพียงตามที่สัญชาตญาณมันจะชวนให้รู้ชวนให้รู้สึกและชวนให้สำคัญมันหมายนั้นเมื่อเด็กมันโตขึ้นมันก็มีความรู้สึกประเภทตัวตนตัวกูได้เองแล้วมันเกิดมาจากผัสสะที่มันมากระทบของอร่อยมันก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วมันมีความรู้สึกเกิดขยเยอบต่อไปนี่ว่ากูอร่อยแม้มันจะไม่ออกเสียงว่ากูแม้มันจะพูดว่ากูไม่เป็นพูดว่าคำว่ากูมันพูดไม่เป็นก็จริงก็ตามแต่มันมีความรู้สึกในความหมายของกูถ้ากูไม่อร่อยกูอร่อยอย่างนี้มันก็เพิ่มมากขึ้นจนอายุมันมากขึ้นในสิ่งที่เป็นตัวกูความรู้สึกที่เป็นตัวกูมันก็เข้มข้นขึ้นทีนี้อะไรที่มันเนื่องกันอยู่หมดเนี่ยทั้งร่างกายเนี่ยมันก็เป็นของกู เด็กจะรู้สึกได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนว่าทั้งหมดนี่ของกูไปคิดเอาเองไปสังเกตเอาเองว่าเด็กๆมันจะรู้สึกของมันได้เองว่าทั้งหมดนี่เป็นของกูเรียกว่าเป็นความโง่ข้อแรกความโง่นัมเบอร์หนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความรู้สึกคิดนึกของเด็กนั้นเรียกว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความคิดเห็นสักกายะว่ากายของกูว่ากายของกูความคิดเห็นว่ากายของกูเด็กก็มีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยนี่อันแรกเนี่ยมันก็ลำบากสักเท่าไหร่ที่เอาอะไรเป็นของกูแต่แล้วมันไม่เป็นได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเรียกว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจตานี่คนเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการทั้งที่เรารู้สึกว่าของกูทั้งที่เรารู้สึกว่าตัวกูไอ้ตัวกูก็ไม่เป็นไปตามต้องการของกูไอ้ของกูก็ไม่เป็นไปตามที่กูต้องการเนี่ยคือความทุกข์พื้นฐานความโง่นัมเบอร์หนึ่งเรียกว่าสังโยชน์ทำให้ผูกติดกันอยู่กับความทุกข์หรือผูกติดกันอยู่กับกระแสแห่งความทุกข์คือปฏิจจสมุปบาทแห่งความทุกข์มีกระแสมีวงมีห่วงแล้วมันก็ถูกมันก็ผูกจิตให้ติดไว้กับห่วงนั่นแหละโดยสักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าของกูถ้าฟังไม่เข้าใจมันก็จะไม่สนใจจะไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายอะไรถ้าฟังออกแล้วจะสะดุ้งว่ามันเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะที่ทำให้เราติดอยู่กับความทุกข์ออกมาไม่ได้เพราะมันมีสิ่งนี้ผูกพันไว้มันก็ล่ามไว้หรือเย็บติดก็ไว้ออกไม่ได้ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิเป็นสัญชาตญาณพวกแม่บทว่ามีตัวตนมีเป็นของตน แต่ไม่ต้องเล็งถึงไอ้ตัวสัญชาตญาณแม่บทก็ได้เป็นสัญชาตญาณลูกที่คลอดออกมาเป็นความเห็นแก่ตนว่ามีตัวตนแต่ความหมายเดียวกันหมดความหมายก็มีตัวตนของตนในระดับโง่ที่สุดต่อมามันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนของตนสูงขึ้นไปละเอียดยิ่งขึ้นไปจนเอาธรรมะเป็นตัวตนจนเอาปรมัตถมันสิ่งสูงสุดอะไรเป็นตัวตนนู่นมันไม่ยอมขาดออกง่ายๆแต่นี่โดยพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปก็มีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูนั่นแหละเป็นเครื่องผูกให้ติดไว้กับสายโซ่ของความทุกข์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่เครื่องผูกอันที่สองเรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องแล้วที่เขาจะพูดหรือเขาจะอธิบายกันตามธรรมดาก็จะเพื่อความลังเลสงสัยความอะไรอีกหลายอย่างแต่ขอระบุว่าไอ้ความลังเลว่ามันไม่ถูกต้องซึ่งเกิดได้ตามสัญชาตญาณคือเกิดเองเราไม่รู้เราก็ลังเลว่ามันจะไม่ถูกต้องที่เราเขาสอนให้รู้เรากำลังเลวคำสอนนั้นมันไม่ถูกยังผิดอยู่นั่นแหละคือไม่ถูกต้องนั่นแหละไม่มีความแน่ใจเด็ดขาดลงไปว่ามันถูกต้องแล้วนับตั้งแต่ว่าเรื่องสุขภาพอนามัยของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้แน่ใจว่ามันถูกต้องแล้วปลอดภัยแน่แล้วมันยังมีสิ่งที่จะต้องเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรซ่อนอยู่ในนั้นความปลอดภัยอย่างอื่นๆก็เหมือนกันมันไม่แน่ใจว่าปลอดภัยความปลอดภัยทางการเงินความปลอดภัยทางการคุ้มครองความปลอดภัยทางอะไรกระทั่งว่าไอ้สิ่งที่เรากระทำอยู่ทุกวันนั้นเราก็ไม่ได้แน่ใจว่ามันเราจะทำได้หรือว่าเราจะทำได้มันก็ยังสงสัยอยู่มันจะถูกต้องหรือไม่มันจะตัดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้หรือไม่แต่ถ้าเราโง่ให้มากๆนะเราก็จะพูดว่าเงินจะตัดปัญหาทั้งปวงได้เราก็จะคิดว่าอย่างนั้นเราก็คิดแต่จะหาเงินแต่ส่วนลึกมันก็ยังสงสัยอยู่ว่าแม้แต่เงินหรือแม้แต่พระเจ้ามันก็ยังไม่แน่ว่ามันจะคุ้มครองได้เนี่ยเป็นเหตุให้สงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์ว่ามันจะเป็นที่พึ่งได้จริงหรือไม่มันสงสัยอย่างนั้นมันก็ดีมันก็มีประโยชน์นะถ้าว่าสงสัยไว้ก่อนไม่เชื่อเสียทีเดียวแต่ถ้ามันยังมีอยู่แล้วมันก็ต้องมีปัญหาต้องมีความทุกข์ก็อย่ามีให้มากจนมีความทุกข์ถ้ายังไม่เชื่ออย่างที่เรากำลังพูดนี่ยังไม่อยากจะเชื่อก็ได้แต่อย่าเอาไปสงสัยให้เป็นทุกข์เอาไปลังเลให้เป็นทุกข์คอยสังเกตดูฟังดูถ้าเห็นว่ามันมีเหตุผลคงจะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อแล้วก็หมดความลังเลหมดความสงสัยเดี๋ยวนี้เรายังมีหวาดผวาอยู่ในส่วนลึกในส่วนลึกที่เรียกว่า subconscious ในส่วนลึกที่เราไม่ต้องรู้สึกหรือไม่รู้สึกเรายังมีความหวาดผวาอยู่ในส่วนนั้นว่ายังไม่ปลอดภัยยังมีอันตราย นี่เรียกว่าวิจิกิจฉามันวิจิกิจฉาไปได้หมดมันคิดจะวิจิกิจฉาพ่อแม่จะรักเราจริงหรือไม่เราดื้อไว้ก่อนดีกว่า เพื่อพ่อแม่ไม่ได้รักเราจริงนี่มันมีได้สารพัดอย่างความลังเลไม่แน่ใจลงไปในทุกสิ่งที่มันที่หวังว่ามันจะมีประโยชน์หรือจะปลอดภัยมันยังลังเลสงสัยฉะนั้นเรามีความหวาดผวาได้เมื่อไรก็ได้ถ้ามันแสดงออกมาเห็นสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นอันตรายหรือว่ามันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้วิจิกิจฉาจึงเป็นสิ่งที่ทรมานใจอยู่ในส่วนลึกใต้สำนึกมันก็ช่วยไม่ได้เพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งตัวกูที่มันยังไม่ไว้ใจที่ยังหวาดผวาอยู่ว่าจะไม่สำเร็จประโยชน์กับตัวกูทีนี้สังโยชน์ที่สามศีลัพพตะปรามาสตะกี้พูดไปทีแล้วเรื่องอุปาทานนะศีลัพพตะปรามาส เราไม่มีความรู้โดยประจักษ์โดยถูกต้องกับสิ่งนั้นนั้นแล้วเราก็เข้าใจผิดต่อสิ่งนั้นนั้นแล้วเราก็ยึดถือว่าอย่างผิดนี่เรียกว่าศีลัพพตะปรามาสมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่เหมือนกันที่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้เพราะว่าเรายังเข้าใจไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องคว้าร้องคว้าผ่าไม่ได้เราก็ต้องคิดเอาเองอย่างว่ามันเป็นอะไรถ้าเราคิดได้จะเพียงว่ามันเป็นเรื่องของไอ้รามสูรกับเมฆลามันก็เป็นเรื่องของรามสูรกับเมฆลาไปมันเป็นความจริงเพราะเราคิดอย่างนั้นเพราะเราเชื่ออย่างนั้นอะไรอีกมากอย่างที่เราไม่เข้าถึงความจริงแต่เราก็ยึดถือตามที่มันปรากฏแก่ความรู้สึกของเรานี่เรามันโง่ตลอดเวลาทีนี้มามองดูเฉพาะสิ่งที่เรากำลังต่อสู้โดยสัญชาตญาณในการต่อสู้เราคิดว่าจะต่อสู้ความทุกข์ได้โดยเหตุนี้ด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยพิธีรีตองอย่างนี้เหมือนใครแขวนพระเครื่องถ้าแขวนพระเครื่องก็คิดว่าจะพระเครื่องจะคุ้มครองไม่ได้คิดว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมันจึงจะคุ้มครองจึงจะไม่เป็นทุกข์แล้วก็มาถือเสียว่าเพียงแต่พระเครื่องมาแขวนคอมันก็คุ้มครองได้หมดไม่มีความทุกข์นี่ความคิดของเรามันมีเพียงเท่านั้น คือโง่แล้วเราก็ไม่อาจจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั่นคือใครและพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านั่นคือใครก็เรามาแขวนไว้เพราะว่ามีคนบอกว่าคุ้มครองได้อย่างนี้ยังเป็นศีลัพพตะปรามาสอยู่นั้นตลอดเวลาที่เรายังเป็นบุตุชนอยู่เราจะต้องมีความคิดนึกอย่างนี้จะต้องรู้สึกอย่างนี้เพราะนั้นเขาจึงแขวนพระเครื่องกันกับทั้งบ้านทั้งเมืองจนกว่าเขาจะรู้ว่าพระเครื่องนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าระดับทุกข์ได้นั่นมันจึงจะพ้นจากไอ้ศีลัพพตะปรามาสเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ว่าเชื่อว่าปาฏิหาริย์ฤทธิ์เดชบารมีอะไรของพระพุทธเจ้าที่ใครเขาใส่เสกเป่าไว้ในพระเครื่องเนี่ยเอามาแขวนกันแล้วก็จะคุ้มครองอย่างนี้มันผิดจากความจริงมันผิดจากเหตุผลแห่งความจริงอย่างนี้ก็เรียกว่ามันลูบคลำความจริงผิดทำความจริงให้เป็นของไม่จริงเพราะความเข้าใจผิดนี่ต้องมีกันอยู่ทุกคนต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปก่อนเราจะพูดว่าไอ้ไสยศาสตร์เนี่ยต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อนซึ่งมันมีอยู่มากในโลกยังเลิกไม่ได้ตลอดเวลาที่ยังต้องพึ่งไสยศาสตร์อยู่มันก็ยังเป็นศีลัพพตะปรามาสอยู่นี่เพราะสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันมีอยู่แล้วมันรู้เพียงเท่านั้นมันรู้มากกว่านั้นไม่ได้มันก็คิดอย่างนั้นเพราะมันความรักตนเพราะมันรักตนมันอยากให้ตนปลอดภัย นี่คนเราจึงมีศีลัพพตปรามาสกันอยู่ทั่วไปทำพิธีรีตองต่างๆนานาแม้จะเล่าเรียนศึกษากันมาอย่างไรก็ยังไม่พ้นที่จะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลไม่เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นๆแล้วก็ยอมรับเอาสิ่งนั้นเข้ามาอย่างไม่มีเหตุผลเพื่อเป็นที่พึ่งบ้างเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองบ้างเพื่อประโยชน์อย่างอื่นบ้างก็ตามใจมันไม่ทำด้วยเหตุผลที่แท้จริงของสิ่งนั้นเอาเข้ามาปฏิบัติอยู่แล้วก็เป็นศีลัพพตปรามาสจึงเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ว่าคนไทยหรือคนฝรั่งหรือคนจีนคนแขกนะเขาก็มีไปตามแบบของเขาเรียกว่าศีลัพพตปรามาสคือลูกคลำศีลและวัดนี่มันใช่ภาษาศาสนาภาษาวัดศีลคือข้อปฏิบัติในส่วนศีลวัดคือข้อปฏิบัติที่เป็นวัดยิ่งขึ้นไปไม่รู้เหตุผลตามที่เป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วก็จับช่วยออกมาถือไว้ด้วยเหตุผลที่ผิดๆถือไม่มีเหตุผลเอามาถือว่าด้วยความโง่ของตนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือศีลัพพตปรามาสอันนี้ก็ออกมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน ยึดถือตัวตนเป็นหลักยึดถือความรู้สึกคิดนึกของตัวตนเป็นหลักมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่านี่ก็มาจากสัญชาตญาณทีนี้ตัวที่สี่เรียกว่ากามราคะคือยินดีในสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักความใคร่นี่เด็กๆมันก็จำเป็นอะไรถูกใจอะไรถูกใจมันก็ต้องยินดีในสิ่งนั้นและสิ่งที่มาทำให้เกิดความยินดีมีมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีสูงสุดเลยรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีจนถึงระดับสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่ากามะคือความใคร่หรือวัตถุเป็นปัจจัยแก่ความใคร่มันก็มีความยินดีอย่างแรงในสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ทารกเริ่มรู้สึกต่อเวทนารู้จักแยกแยะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็มีความพอใจในส่วนที่เป็นสุขเวทนาที่น่าปรารถนาและที่เป็นการขับกล่อมเลยความจำเป็นไปเป็นเรื่องของกิเลสคือว่าเลยสิ่งที่จำเป็นของชีวิตกลายเป็นเรื่องของกิเลสเช่นว่าอาหารอย่างนี้ที่แรกว่ากินแต่เพียงเป็นอาหารแต่ที่นี่มันมีการปรุงให้อร่อยอร่อยอร่อยอร่อยให้ยั่วยวนแก่การกินเลยระดับของอาหารมันก็กลายเป็นเหยื่อของกิเลสถ้าเรากินสิ่งที่กินเพียงเป็นอาหารไม่มีโทษแต่ถ้าเรากินเป็นเครื่องอร่อยแก่จิตใจแก่กิเลสเนี่ยมันไม่ใช่อาหารแล้วมันกลายเป็นกามชนิดหนึ่งแล้วเรียกว่ากามได้เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกามได้ทั้งนั้นถ้ามันถูกใจแก่กิเลสนี่เราก็มีความรู้สึกในสิ่งชนิดนี้มากขึ้นมากขึ้นเป็นนิสัยเรียกว่ากามราคะชอบอร่อยอร่อยซึ่งเป็นการบำรุงบำเรอในความหมายของกิเลสแทนที่จะเป็นความจำเป็นแก่ชีวิตฉะนั้นระวังให้ดีเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสผิวหนังอะไรก็ตามเหล่านี้ มันควรจะมีอยู่อย่างถูกต้องเท่าที่จำเป็นที่จะต้องมีถ้ามีเลยนั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสคือเป็นกามที่มันเป็นวัตถุอยู่ข้างนอกเรียกว่าวัตถุกามที่มันเป็นความรู้สึกรุนแรงอยู่ข้างในเรียกว่ากิเลสกามวัตถุกามกับกิเลสกามรวมกันนั่นแหละคือกามก็มีความยินดีในสิ่งที่เป็นกามหรือเป็นปัจจัยแก่กามมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนใหญ่จนโตมันก็ผูกพันไว้ติดกันอยู่กับ สิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นซึ่งมีลักษณะเป็นเหยื่อแก่กิเลสไม่ใช่เป็นอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิตรู้จักแยกแยะกันดีๆนะเหยื่อของกิเลสกับอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิตแล้วมันจะเห็นได้ง่ายๆไม่ยากนักอะที่มันทำให้อร่อยให้อร่อยมากขึ้นไปเกินกว่าจำเป็นนั่นมันจะเป็นเหยื่อของกิเลสถ้าเท่าที่จำเป็นแก่ชีวิตมันก็ยังคงเป็นอาหารที่จำเป็นแก่ชีวิตถ้าเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วมันก็เป็นเรื่องเข้าไปในขอบเขตของความโง่ซึ่งจะต้องใช้เงินมากจนเงินไม่พอใช้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นความหลอกลวงของกิเลสงั้นถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราก็ถล่มเข้าไปในขอบเขตของเหยื่อของกิเลสมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นนิสัยมันจะเห็นได้ง่ายๆว่ากินเพื่ออร่อยนั่นน่ะมันจะเป็นเพื่อกิเลสถ้ากินเพื่ออยู่ได้พอสบายนั่นก็เป็นกินอาหารกินอาหารกินได้กินเพื่อพออยู่ได้ตามสบายชีวิตอยู่ได้ตามสบายถ้าเพื่ออร่อยอร่อยเกินจำเป็นเป็นเรื่องของกิเลสนั่นก็กลายเป็นเหยื่อของกิเลสระวังอย่าได้อยู่ด้วยเหยื่อของกิเลสอยู่ด้วยอาหารเท่าที่จำเป็นกับชีวิตนี่ว่ากามราคะก็หมายความว่าพอใจกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความอร่อยแก่กิเลสที่เรียกว่ากามแล้วก็มีกันทุกคนมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาดูอย่าเพิ่งโกรธนะว่าถ้าสัตว์ได้รักษานะมันไม่เคยกินเพื่อเป็นเหยื่อของกิเลสนะแต่พวกเราเนี่ยมันไปกินเพื่อเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วแพงๆนั่นเลยเปิดอาหารเปิดร้านอาหารโต้รุ่งเพื่ออร่อยอิ่มแล้วก็ยังจะกินใช่ไหมถ้ามันอร่อยนะอิ่มแล้วมันก็ยังอยากจะกินอยู่นั่นแหละสัตว์เดรัจฉานทำไม่เป็นนะสัตว์เดรัจฉานกินอิ่มแล้วมันก็เลิกกันนะนั่นแหละดูดีๆว่าอย่าให้สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าคนเว้ยมันไม่เป็นตกไปในเหยื่อของกิเลสมากเหมือนคนถ้าถือข้อนี้ได้มันจะประหยัดเงินได้มากนะมันจะมีความทุกข์น้อยลงกว่านี้มากนะสังโยชน์ตัวที่4เรียกว่ากามราคะสังโยชน์ตัวที่5เรียกว่าปฏิฆะความรู้สึกไม่ชอบใจหงุดหงิดกระทบกระทั่งแห่งจิตจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ได้หรือแม้แต่โกรธอยู่เล็กน้อยหงุดหงิดนิดๆอยู่ในใจก็ได้เรียกว่าปฏิฆะทั้งนั้นแหละคือความโกรธทั้งนั้นแหละความกระทบกระทั่งแห่งจิตคือจิตไม่ชอบใจจิตดิ้นรนด้วยสิ่งที่มากระทบกระทั่งเรียกว่าปฏิฆะบางทีไม่มีเหตุผลอะไรก็เกิดปฏิฆะมันขึ้นมาได้ด้วยความคิดที่ผิดความจำแต่หนหลังนานแล้วก็มาคิดนึกให้จิตเกิดปฏิฆะกระทบกระทั่งอย่างนี้ก็ได้ที่เป็นปัญหาโดยมากมันเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นเรื่องของสัญญาในอดีตเอามาคิดให้กระทบกระทั่งในจิตใจมันมากกว่าที่จะมีเรื่องจริงเฉพาะหน้าเข้ามากระทบ ถึงเรื่องจริงเข้ามาเฉพาะหน้ากระทบมันก็เป็นปฏิฆะเหมือนกันแต่ดูมันจะหายไปเร็วกว่าที่ว่าจะไปเอาเรื่องเก่าๆในอดีตในความจำมาคิดมันนึกแล้วเกิดปฏิฆะแล้วเราก็อยู่ด้วยความปฏิฆะไม่พอใจได้ง่ายนะเดี๋ยวก็ด่าฝนเดี๋ยวก็ด่าแดดเดี๋ยวก็ด่าลมเดี๋ยวก็ไม่พอใจในอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมาถูกต้องนี่มันปฏิฆะอยู่ที่กรุงเทพคงจะปฏิฆะโดยยุงมากกว่าที่นี่นะมันไม่มีความปกติแห่งจิตมันปฏิฆะมันหงุดหงิดถ้ามีจิตใจสูงพอมันก็ไม่ต้องเป็นเดี๋ยวนี้มันมีความเห็นแก่ตนพอไม่ได้อย่างตนต้องการมันก็ปฏิฆะเนี่ยมันโกรธหรือปฏิฆะมากกว่าความเป็นจริงเรามักจะโกรธอะไรมากเกินกว่าความเป็นจริงเช่นยุงกัดนิดเดียวมันโกรธทั้ง10 เท่า 100 เท่า มันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนี่มันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งมีการกระทบกระทั่งแห่งจิตเพราะมีสัญชาตญาณตัวตนไม่อยากให้อะไรมาลบหลู่ดูหมิ่นตนไม่อยากให้มากระทบกระทั่งตนไม่อยากให้มาทำความเจ็บปวดแม้แต่รำคาญให้แก่ตนแมลงวันหรือแมลงวีมาตอมที่ตาก็โมโหโทโสเป็นยักษ์เป็นมารถึงขนาดเป็นยักษ์เป็นมารก็ได้นะแมลงวีมาตอมที่ตาคิดดูให้ดีไอ้ปฏิฆะนี่มันก็ไม่ใช่ของเล่นมันเป็นของที่ทำลายความสงบสุขความเยือกเย็นแห่งจิต ทีนี้สัญชาตญาณสังโยชน์ข้อที่หกรูปราคะข้อที่เจ็ดอรูปราคะมันเครือเดียวกันกามราคะนะมันไปพอใจติดแน่นในวัตถุปัจจัยของกามที่รูปราคะมันพอใจติดแน่นในรูปล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามไม่เกี่ยวกับความรู้สึกทางกามธรรมดาก็อธิบายว่าในพรหมโลกที่เป็นรูปประพรมในเทวโลกที่เป็นกามาวจรมีกามารมมีอะไรนั่นก็เป็นเรียกว่ากามโลกถ้าว่าในชั้นพรหมไม่มีกามอย่างนั้นมีแต่รูปบริสุทธิ์เรียกว่ารูปโลกถ้าในพวกที่ไม่มีรูปเรียกอรูปประพรมนี่ก็อรูปโลกแต่มันใกล้ไกลตัวไปจะพูดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเราจะพูดใกล้ใกล้ตัวก็คือกำหนดพอใจยินดีในสิ่งที่เป็นรูปแต่ไม่มีความหมายแห่งกามไอ้ คนที่มันชอบใจของบางอย่างเช่นว่าชอบเครื่องลายครามชอบเครื่องมือเครื่องใช้อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับกามไม่ได้เกี่ยวกับเพศชอบเล่นต้นไม้เล่นโกศลเล่นบอลนกเขาปลากัดอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เรียกว่าเป็นพวกรูปได้เหมือนกันคือไม่มีเกี่ยวกับกามแล้วก็มีปัญหาได้มากเหมือนกันมันเป็นได้ถึงกับว่าบางคนรักนกเขายิ่งกว่าลูกกว่าเมียนี่บางคนมันรักไก่ชนยิ่งกว่าลูกกว่าเมียนี่มันเป็นเรื่องไม่ใช่กามแต่มันบ้าถึงขนาดเดียวกันก็ได้นี่เรียกว่าพวกรูปราคะกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นรูปล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามก็มีอยู่โดยมากโดยเฉพาะพวกสะสมของเล่นสะสมของเล่นใครสะสมของเล่นก็มันตกอยู่ในข้อนี้นี่ข้อถัดไปอรูปราคะสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นนามกำหนัดยินดีที่จะเห็นได้ง่ายง่ายยินดีในชื่อเสียงยินดีในเกียรติยศชื่อเสียงเป็นบ้าเป็นหลังหลงไหลในเกียรติยศชื่อเสียงไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายเลยชื่อเสียงเกียรติยศเป็นต้นนี้แม้แต่บุญกุศลเป็นต้นนี้ไม่มีตัวตนที่เป็นรูปจัดเป็นพวกอรูปก็เป็นที่ตั้งให้ความกำหนัดยินดีด้วยราคะได้เหมือนกันจึงเรียกว่าอรูปราคะใครมันบ้าชื่อเสียงบ้าเกียรติบ้าอะไรจนตัวตายก็ไม่ว่าเนี่ยคือพวกอรูปราคะพวกเรานักเรียน ก็คงจะมีมั้งจะไปหาชื่อเสียงให้ทีมฟุตบอลหรือหาชื่อเสียงให้ทีมอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเพียงรูปก็กำหนัดพอใจยินดีอย่างยิ่งเหมือนกับเรื่องกามก็ได้นี่เรียกว่าอรูปราคะกามราคะก็ดีรูปราคะก็ดีอรูปราคะก็ดีทั้งสามอย่างนี้มาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน สำหรับจะไปรักใคร่ยึดถือยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอำนาจความโง่คืออวิชชา ราคะความยินดีต้องมาจากอวิชชาคือความโง่ถ้าไม่มีความโง่ไม่มีอวิชชามันก็เป็นเพียงความต้องการหรือความประสงค์ที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษไม่มีความเลวร้ายอะไรแต่ถ้ามันต้องการด้วยอวิชชาคือความโง่แล้วมันก็เป็นกิเลสไปหมดนี่เรียกว่ารู้จักแยกกันซะบ้างกำหนัดยินดีด้วยกิเลสด้วยอวิชชาด้วยโมหะมันมากจนถึงเรียกว่าราคะแต่ถ้าว่ารักธรรมะถึงขนาดนั้นเรียกว่าธรรมราคะก็เคยมีแต่เป็นคำที่ไม่ใช่ใช้ประจำเป็นคำพิเศษใช้ในบางครั้งบางกรณีเรียกว่าธรรมราคะ ถ้าเป็นธรรมราคะที่ถูกต้องนั้นก็ไม่มีโทษอะไรแม้จะมีคำว่าราคะราคะต่อท้ายเดี๋ยวนี้เรามีกามราคะกำหนัดยินดีในกามรูปราคะกำหนัดยินดีในสิ่งที่มีรูปแม้ไม่เกี่ยวกับกามแล้วกำหนัดยินดีในสิ่งที่ไม่มีรูปแม้ไม่เกี่ยวกับกามไอ้สามราคะนี้ทำไปด้วยอวิชชาดูให้ดีนะว่ายินดีในกามก็ได้ยินดีในสิ่งรูปล้วนๆอย่างของเล่นเป็นต้นก็ได้ยินดีในเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ได้เป็นอรูปมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนอยากให้มีสิ่งสนับสนุนบำรุงบำเรออยากสำรวจว่ามีไว้อวดเป็นต้นมาจากสัญชาตญาณ ที่นี่เนี่ย5 6 7 8มานะมาอีกแล้วเมื่อกี้พูดไปทีอีกแล้วเรื่องมานะมาตอนนี้อีกทีมาเป็นสังโยชน์ข้อที่8ความสำคัญมั่นหมายแห่งตัวกูว่าดีกว่าว่าเสมอกันว่าเลวกว่านี่พูดแล้วไม่ต้องพูดนะเมื่อกี้พูดไปหยกๆมันก็มีปัญหาแก่จิตใจเกิดความสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นขึ้นมาก็มีความทนดิ้นรนทุรนทุรายในความหมายใดความหมายหนึ่งมันแน่นอนสำคัญว่าดีกว่าเขาก็ทุรนทุรายไปอย่างหนึ่งสำคัญว่าเสมอกับเขาก็ทุรนทุรายไปอย่างสำคัญว่าเลวกว่าเขาก็ทุรนทุรายไปอย่างมันเป็นเครื่องผูกให้ติดอยู่กับความทุกข์อย่างนี้นี่เรียกมานะเป็นเครื่องผูกข้อที่8มาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนแล้วมันมีสัญชาตญาณแห่งการที่จะยกหูชูหางคือสัญชาตญาณแห่งการอวดตนมีอาการจะยกหูชูหางมันจึงเป็นปัญหาที่นี่ข้อที่9อุทธัจจะความที่จิตฟุ้งขึ้นไอ้ฟุ้งซ่านอย่างเลวร้ายฟุ้งซ่านอย่างคนฟุ้งซ่านนั้นก็เรียกว่าอุทธัจจะแต่เดี๋ยวนี้ฟุ้งซ่านเพียงว่าจิตหวั่นไหวแม่นิดเดียวแม่นิดเดียวก็เรียกว่าอุทธัจจะคือจิตไม่ปกติจิตคลุ้งจิตรู้สึกขึ้นมาเป็นความหวั่นไหวผิดจากปกติยกตัวอย่างว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษไปรษณีย์เขาถือจดหมายเดินเข้ามาจะส่งให้เราพอเข้ามาในบ้านจิตของเราก็เป็นอุทธัจจะเพราะหยุดอยู่ไม่ได้ก็สงสัยว่าจะเป็นจดหมายร้ายจดหมายดีข่าวร้ายข่าวดีอะไรก็ตามยิ่งบุรุษถือโทรเลขเข้ามาในบ้านจิตก็เป็นอุทธัจจะมันไม่รู้จะเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรนี่คือว่าจิตมันผิดจากปกติแล้วก็เรียกว่าอุทธัจจะพลุ่งขึ้นมาลุกขึ้นมา ซึ่งเป็นธรรมดาถ้ามีมากเรื่องมากราวได้ยินได้ฟังได้อะไรก็ตามจิตมันก็ผิดจากปกติสงบอยู่อย่างเดิมไม่ได้เขาเป็นบุตุชนมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนระแวงอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งตนหรือว่าความได้ความเสียของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังแข่งขันเล่นการพนันหรืออะไรมีการแข่งขันอะไรกันอยู่เช่นเล่นการพนันเป็นต้นจิตจะมีอุทธัจจะตลอดเวลา เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันอาจจะเป็นสุขสำหรับคนโง่ที่นั่งเล่นไพ่ได้จนสว่างหรือว่าตีปิงปองแทงบิลเลียดได้จนสว่างมันอาจจะเป็นในของคนโง่พอใจแต่ที่จริงมันเป็นความไม่สงบของจิตเรียกว่าอุทธัจจะ
ที่อันสุดท้ายสังโยชน์ข้อที่10อันสุดท้ายเรียกว่าอวิชชาในคำนี้ตัวหนังสือแปลว่าไม่มีความรู้คือไม่มีวิชชานั่นเรียกอวิชชาแต่ว่าคำว่าวิชชาวิชชานี่เขาหมายความเฉพาะความรู้ที่ถูกต้องที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ดับทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าวิชชาที่นี่มันไม่มีวิชชาอันนี้จึงเป็นอวิชชาแม้มันจะมีความรู้มากแต่มันไม่มีประโยชน์ไม่ดับทุกข์ได้ก็ไม่เรียกว่ามีวิชชาถ้าไม่มีวิชาถ้าไม่มีความรู้จะดับทุกข์ได้แล้วก็ไม่เรียกว่ามีวิชาล่ะยังมีค่าเท่ากับอวิชาอยู่นะเขาจะไปเรียนเรื่องต่างๆได้ปริญญามาไม่รู้กี่สิบปริญญาแต่ไม่มีเรื่องดับทุกข์เลยในทางธรรมะไม่เรียกว่าวิชาต่อเมื่อมันมีส่วนในการดับทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าวิชานี่คือสัญชาตญาณเดิมแท้ที่ไม่ได้ประกอบมาด้วยวิชามันประกอบมาด้วยความไม่มีวิชามันจึงเอียงไปเป็นกิเลสแต่พอสัญชาตญาณอันนี้แหละความรู้จะมีลักษณะรู้อาการแห่งความรู้เนี่ยอบรมเจริญทำให้ดีให้มากมันจนมีความรู้ที่มีประโยชน์ที่ดับทุกข์ได้เกิดขึ้นจึงเรียกว่ามีวิชาเลยรอดตัวถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนี้เราก็มีอวิชชาอยู่ตลอดเวลาขอย้ำอีกทีเรื่องการศึกษามาหางด้วนมันรู้มากรู้มากรู้มากในเรื่องหนังสือกับวิชาชีพแต่มันไม่มีความรู้เสียเลยว่าจะดับทุกข์ในจิตใจกันอย่างไรทั้งการศึกษาทั่วโลกเวลานี้เป็นการศึกษามาหางด้วนเพราะไม่ประกอบไปด้วยวิชาที่ดับทุกข์ได้มีแต่วิชาที่จะทำอะไรเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออาชีพพอเผลอเข้าควบคุมไม่ได้อันนั้นเกิดเป็นพิษขึ้นมาเกิดตัณหาเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาเพราะวิชาเช่นนั้นซึ่งมันไม่ควบคุมความโลภได้ไม่ควบคุมความโกรธได้ไม่ควบคุมความหลงได้นี่เราไม่เรียกว่าวิชชามีค่าเท่ากับอวิชชาในตลอดเวลาที่เรายังไม่มีวิชชาเราก็ตกอยู่ใต้อำนาจสัญชาตญาณที่ปราศจากวิชชาสัญชาตญาณเดิมๆมีตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตัวตนยิ่งเห็นแก่ตัวตนก็ยิ่งไม่มีวิชายิ่งมีอวิชชาอวิชชามาจากสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนที่ไม่ได้รับการอบรม เป็นนั้นว่าสังโยชน์ทั้ง10ประการที่แสนจะร้ายกาจนี่มันมาจากสัญชาตญาณโดยเฉพาะสัญชาตญาณที่ยังไม่ได้รับการอบรมเป็นมาตามลำพังสัญชาตญาณที่ปราศจากวิชาก็เท่ากับมีอวิชาจึงเต็มไปด้วยความทุกข์กิเลสทั้งหลายเป็นอย่างนี้นี่เฉพาะกิเลสที่ละเอียดที่ประณีตที่เป็นปัญหาเรียกว่าสังโยชน์10ประการถ้าละได้ก็เป็นพระอรหันต์ละได้บางส่วนก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นรองลงมาละไม่ได้เลยก็เป็นบุตุชนเต็มขั้นหรือว่าถ้ามันไปส่งเสริมไม่งอกงามออกไปทางนั้นก็เป็นบุตุชนเกินขั้นมันจะบ้าแล้วมันจะเป็นสัตว์นรกไม่ทันรู้ตัวนั่นอย่าทำเล่นไกลสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเลยแล้วนี่มันก็เลยเวลาไปมากแล้วเดี๋ยวสัญชาตญาณอะไรจะพลุ่งขึ้นมา
แล้วก็จะโกรธผู้บรรยายต้องยุติกันทีแล้วต้องยุติกันทีแล้วนี่มันเป็นสองชั่วโมงแล้วนะที่พูดมาเอาแล้วต้องขอยุติแน่แม้จะเรื่องยังไม่จบดีก็ต้องเก็บไว้ก่อนคราวต่อไปก็จะพูดเรื่องอื่นในที่สุดนี้ขอยุติการบรรยายหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้นำไปคิดพินิจพิจารณาให้มีความแจ่มแจ้งเข้าใจถูกต้องจนใช้สำเร็จประโยชน์ได้แล้วก็ควรจะลองปฏิบัติดูให้เต็มความสามารถของตนในส่วนที่จะปฏิบัติได้แล้วก็จะรู้ยิ่งขึ้นไปเองคือว่าท่านปฏิบัตินั่นแหละมันสอนการทำลงไปเลยการปฏิบัติลงไปเลยนะสอนดีกว่าคนสอนดีกว่าการนั่งพูดบนธรรมะไปลงมือปฏิบัติเถอะมันจะสอนอย่างยิ่งสอนอย่างดีจึงขอร้องว่าทุกคนจะได้พิจารณาใกล้ควรว่าควรจะลองปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ลองปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะสามารถควบคุมสัญชาตญาณได้ขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายชนิดที่จะเป็นการส่งเสริมกำลังใจให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้